สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ View Federal Radio นะครับอย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้เวลา3ทุ่ม4นาทีครับคุณอยู่กับผมจีน View Federal คนเดิมนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ไลฟ์นะครับจังหวะเวลาเขาเรียกว่าสถานที่กับอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยครับกลัวว่าไลฟ์ไปแล้วทุกคนจะหงุดหงิดติดขัดๆยังไงก็ไม่รู้เวลาอยู่ต่างจังหวัดผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรนะครับทุกอย่างก็เซตไว้ดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรวันนี้กลับมาสดเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะสนทนาอะไรกันพูดคุยกันก็มากันมาได้วันนี้เลยนะครับวันนี้มีหนังให้พูดคุยกันถึง2เรื่องนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมดูมา2เรื่องนั่นก็คือหนังเรื่องBeautiful Day in the Neighborhood นะครับ1เรื่องแล้วก็สารคดีทาง Netflix นะครับเรื่อง One Take นะครับเห็นเขาด่ากันก็เลยไปดูซะหน่อยเห็นคนบ่นเยอะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยก็เลยไปดูซะหน่อยว่าไอ้ที่เขาบ่นกันมันจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่านะครับฉะนั้นวันนี้ใครดูมาแล้วทั้ง2เรื่องหรือว่าไปดูเรื่องอื่นเรื่องไหนมานะครับที่เป็นโปรแกรมฉายอยู่ในโรงหรือว่าดูใน Netflix ดูในทีวีซีรีส์อะไรก็ตามอยากจะพูดคุยกันกระทั่งว่าคุณไปอ่านหนังสืออะไรมาก็คุยกันได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องฟิกซ์เป็นหัวข้อไหนหัวข้อไหนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราว่ากันได้สบายๆนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับกับรายการ View Finder Radio ครับทักทายทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับเราอยู่กัน1ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับวันศุกร์เป็นคิวของการคุยกันเรื่องหนังสบายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้มีสคริปต์อะไรทั้งสิ้นว่ากันไปเรื่อยๆแล้วครับคุณมาอะไรผมก็ไปทั้งนั้นแหละครับ คุณอชิรดาบอกว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ดู Inception แบบเต็มๆนะฮะพอดูเสร็จถึงกับอุทานว่านี่มันหนังดีนี่นาสนุกด้วยเกือบพลาดหนังดีไปแล้วคุณอชิรดาทิ้งไว้นานเหมือนกันนะครับดูช็อตนิวส์ไปด้วยมีช็อตนิวส์อะไรขึ้นเหรอครับตอนนี้มีช็อตนี้ขึ้นเหรอผมไม่รู้ผมมัวแต่ดูอย่างอื่นอยู่โรงหนังสกาล่าปิดตัวลงแล้วเสียใจมากนะครับเคยไปดูเป็นประจำนะครับคุณแบงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่จีนวันอาทิตย์นี้ผมจะไปดูแสงกระสืออยากดูมากๆดีใจที่เอากลับมาเข้าโรง ผมบอกแล้วไงเนี่ยเป็นนาทีทองนะครับมันจะมีหนังเก่าๆที่มันเคยเข้าโรงแล้วเราพลาดที่จะได้ไปดูในโรงออกมาฉายกันให้ได้ดูนะครับฉะนั้นใครไม่อยากพลาดนะครับอยากจะใครไม่อยากเอาเป็นว่าใครไม่อยากพลาดก็เข้าไปดูในโรงกันมีจังหวะให้ดูได้หลายๆเรื่องครับไอ้ Beautiful Day in the Neighborhood นี่ก็เช่นเดียวกันครับมีคนบอกว่าเสียงเบานะครับเอ๊ะมันทำไมเบาหรือว่าเป็นเพราะผมเบาอันนี้ไว้ดังหรือยังครับพยายามจะเร่งนะดังหรือยังครับดังหรือยังดังหรือยังน่าจะดังแล้วนะถ้าดังไปบอกนะครับเพราะมีคนบอกว่าเสียงเบาผมก็เลยเร่งเต็มที่เอาเร่งขึ้นไปหน่อยแล้วกันเร่งขึ้นไปหน่อยโอ้ดังมากเลยตอนเนี้ยดังเรียงคุณนพชอุ่มดูเหมือนผมเลยนะฮะเมื่อกี้ผมก็ดูกิ๊กดูสงครามเพลงอยู่พี่จีนลืมน้องอัญญาด้วยเหรอครับเอ็มม่าใช่ไหมไม่ลืมครับแต่จังหวะเวลาไม่ดีสวัสดีครับทันสดครั้งแรกนะครับทักทายทำไมพี่ชอบโป๊ะแตกครับก็มันตลกดีผมชอบดูตลกคาเฟ่ครับมันตลกดีผมชอบดูตลกคาเฟ่ก็เลยดูโป๊ะแตกก็เลยชอบโป๊ะแตกนะฮะดังแล้วครับพอแล้วครับคุณแบงค์บอกดังแล้วครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะรออินเตอร์สเตลล่ากลับมาฉายโรงครับคิดว่ามีโอกาสไหมครับโอ้ตอนนี้มีโอกาสทุกอย่างแต่ว่าจะบอกไว้ว่าไอโอกาสทองหนังเก่าเข้าฉายโรงซ้ำแบบนี้เนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ยินว่าโรงหนังที่อเมริกากับที่ยุโรปจะเปิดละแล้วถ้าโรงหนังที่อเมริกากับที่ยุโรปเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เท่ากับว่าฮอลลีวูดก็เดินเครื่องโปรแกรมหนังที่เข้าฉายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นใครที่รอหนังใหม่ๆอยากจะดูคิดว่าเทนเน็ตจะต้องเลื่อนอีกไหมเนี่ยคิดว่าไม่ต้องแล้วนะคิดว่าไม่ต้องเลื่อนแล้วนะฮะรอดูได้เลยนะครับฉะนั้นโอกาสทองตอนนี้ครับอะไรที่ไม่ได้ดูในโรงโอ้ผมไม่รู้มาก่อนปกติผมจะนึกว่าหนังแอคชั่นตูมตามเท่านั้นที่ต้องดูในโรง Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยโอ้โหมันต้องดูในโรงเลยครับโอ้มันมีจังหวะที่ต้องดูในโรงแต่ว่าจังหวะไหนเดี๋ยวเราคุยกันครับหนังสือ Ready Player One หมดเกลี้ยงเลยครับไปดูทั้งคิโนคุนิยะแล้วก็เอเชียบุ๊กอย่างอ่านมากๆลองหาในเว็บไหมฮะอาจจะพอมีอยู่นะครับจริงผมมี2เล่มนะไอ้ Ready Player One เนี่ยภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งภาษาไทยเล่มหนึ่ง สาวนี้ขอคุณนันกลับมาเห็นบอกว่าจะกลับมาเร็วๆนี้ก็ไปบอกแกฮะก่อนช้าฮะท่ามันเยอะครับกว่าจะตั้งท่าได้ทักทายทักทายนะครับคุณสเต็มเอกพลร้านก๋วยเตี๋ยวฮงจื้อเปิดหรือยังฮะได้ยินว่าเปิดแล้วครับฟังหูอยู่ตกใจเลยนะครับเออผมหลีเลยครับเสียงเมื่อกี้ก็มันมีคนบอกว่ามันดังมันเบาไปผมก็เร่งแม่งเต็มที่เลยครับฝนตกครับไม่ได้อะไรเลยแย่จังฝนตกเลยครับแถวบ้านผมยังไม่ตกนะThe Whisker Away แนะนำครับใน Netflix นะครับผมน้อยใจเมเจอร์ครับฉายอากิระแค่ในกรุงเทพกับเชียงใหม่ตอนแรกนึกว่าจะฉายต่างจังหวัดด้วยเขาคงคะเนนั่นแหละครับถ้าต่างจังหวัดฉายแล้วมันได้โรงละคน2คนก็ไม่คุ้มเขาอะเนาะทุกวันนี้ก็กำไรหดทุนหายกำไรหดอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำเต็มที่เอาเข้าในจุดที่มันเรียกว่าอะไรอะเอาเข้าในโรงที่มันพอจะมีกลุ่มเป้าหมายเยอะที่สุดแบบนั้นมากกว่านะคุณแม่ครอสบอกว่าผมหนีจากด้อมจีนกลับมาฟังพี่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแม่ครอสครับนพชอุ่มอบิวเห็น Beautiful Day กับ Your Name เข้าอยู่ที่เอสพลานาดน่าดูดังแล้วแยกวงหรือเปล่าครับเสียงเลยครับคุณแบงค์บอกว่าเมื่อไหร่กระเบนราหูจะกลับมาเข้าโรงครับมีแผ่นขายนะครับคุณแบงค์ถ้าอยากจะดูก็เข้าไปสั่งได้นะครับพี่จีเคยดูกระโหลกบางตายช้าไหมเคยดูแต่จำอะไรไม่ได้เลยครับคิดว่าตอนนั้นวุฒิภาวะยังไม่พอครับเดี๋ยวนี้คนเราเขากินน้ำปลาแทนเหล้าแล้วเหรอครับผมไม่ทันอันนี้นะฮะอธิบายได้ครับอาจารย์แมสวินดูบอกว่าสวัสดีครับนะเพิ่งดู Pirate บน AIS Play สนุกจริงๆมากๆเลยชอบตามคำแนะนำจริงๆฉากบนโซฟาเนี่ยพูดถึงเด็ดโอ้ Parasite not Pirate Parasiteไม่แคร์เด็กเลยนะฮะพาราไซต์อุ่นเด็ดจริงฮะพาราไซต์เนี่ยสวัสดีครับพี่จีนผมขอพูดถึงวันเทคหน่อยนะครับขนาดผมเป็นโอตะยังให้แค่2เต็ม10เลยครับหนังวนไปวนมาเหมือนอยู่ที่เดิมไม่มีซีนน่าจดจำเลยเท่าเกิดโดนใครของพี่เต๋อนะฮะเออผมอยากได้ความเห็นทั้ง2ฝั่งเลยนะทั้งฝั่งที่เป็นแฟนคลับ BNK อยู่แล้วรู้เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแล้วแหละอยากจะดูหนังสารคดีเรื่องนี้ก็เลยกดดูกับอีกกลุ่มนึงคือเหมือนผมครับไม่เรื่องอะไรเลยฮะไม่รู้จักใครสักคนเลยครับแต่ว่าดูเรื่องที่แล้วไปดูเรื่องที่แล้วก็ดูเพราะว่าเต๋อนวพลคราวนี้ก็เลยดูไหนก็ดูเขาที่แล้วมาแล้วดูซิว่าเขาจะไปยังไงต่อเออรู้สึกอย่างไรบ้างคุยกันวันนี้ได้นะครับ Cast Channel บอกว่าสวัสดีครับพี่ทักทายนะครับคุณไพศาลบอกว่าช่วงนี้ Star Trek ติดเลยครับซีรีส์เก่าปี2009นะครับสนุกดี2509นะอยากดูอะไรเนี่ยชั่วกาแฟอุ่นในโรงตอนย้อนเวลาอ๋อชั่วกาแฟอุ่นที่มันย้อนเวลาในร้านกาแฟใช่ไหมเสาร์นี้เข้าสตูดิโอหรือยังครับคิดว่าจะยังนะฮะเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนสิ Ready Player One มีแต่ภาษาอังกฤษที่ในอินครับภาษาไทยไม่มีเลยมันสำนักพิมพ์มันเขาขายไม่ค่อยได้พูดตามตรงนะฮะคือตอนพิมพ์ออกมาเขาขายไม่ค่อยได้นะครับเขาก็เลยพิมพ์น้อยผมจะบอกว่าหนังสือเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหนังสืออะไรออกมาถ้าคุณอยากได้เนี่ยไม่ต้องรอนะครับจะเก็บไว้อ่านวันหลังจะได้อ่านหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าถ้าอยากได้ซื้อไว้ก่อนนะครับโอกาสพิมพ์ซ้ำโอกาสหาใหม่ได้เนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่านับวันเนี่ยการพิมพ์ยิ่งจะกำไรน้อยลงทุกทีผมถึงได้บ้าซื้อมาเต็มไปหมดไงฮะ เอ้ยผมเพิ่งอ่านไปเล่มนึงสนุกมากเลยนิยายเกาหลีอ่านวูบเดียวจบเลยครับผมโพสต์ไว้ใน Facebook ทีนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดปกให้ดูนิดนึงนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับโอ้สนุกมากประทับใจชอบมากเลยครับปกติไม่อ่านนิยายทรงนี้เลยนะต้องบอกว่าไม่อ่านไอ้ที่บอกไม่อ่านนี่คือไม่อ่านเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เข้าทางรู้สึกว่าแบบเหลือวะกูอ่านนิยายเหลืออ่านนิยายโรแมนติกเกาหลีเนี่ยนะโอ้แล้วพอได้อ่านน่ะกลับรู้สึกว่าเออลุงนี่อ่านพวกอย่างนี้บ้างก็ดีอ่านก็ง่ายหนุกก็หนุกนะนังยายเล่มนี้ชื่อว่าเดี๋ยวผมขอหานิดนึงนะฮะเปียโนของเขาป่ะเพลงของเธอป่ะชื่ออะไรวะเพลงของเธอเพลงของเขา ชเวจินยองเออชเวจียองง่ายคิดง่ายๆนี่เปียโนของเขาทุ่งทำนองของเธอซ้อนเพลงของเธอเดี๋ยวสัญญาไว้อีกเรื่องนึงฮะว่าเดี๋ยวจะมาบุ๊กไฟเดอร์แน่นอนนะฮะโอ้เพราะว่าสนุกอ่ะชอบเปียโนของเขาทุ่งทำนองของเธอชเวจียองนิยายเกาหลีครับเออ ไม่อ่านทีแรกเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณแพรวสนกพิมพ์นะฮะแพรวสนกพิมพ์ก็ส่งมาให้อ่านที่ไม่อ่านตอนแรกเนี่ยเพราะว่าไม่ถนัดโรแมนติกฮะผมไม่อ่านเลยครับนิยายโรแมนติกผมแทบจะไม่เคยอ่านเลยแต่ว่ามันอยู่ใกล้มืออ่ะวันนั้นมันอยู่ใกล้มือแล้วไม่รู้จะอ่านอะไรก็ความอ่านอ่านไปนิดเดียวครับหูหนุกว่าหนุกว่าเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังแบบเต็มๆนะแต่ตอนนี้เผื่อใครอยากจะอ่านหาหนังสืออ่านไม่ได้แนะนำให้อ่านนะครับของแพรวสนกพิมพ์นะครับเปียโนของเขาทุ่งทำนองของเธอนะพิมพ์ครั้งที่1 นะครับนักเขียนชื่อว่าชเวจียองนะแนะนำฮะแนะนำแรงๆเลยครับคุณชานนท์นะครับบอกว่าขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับพี่จีน Who are you เวอร์ชันไทยฉากที่อลิซเล่นเป็นครูเมย์อย่าเพิ่งสปอยสิครับสปอยไหมเนี่ยระบายความรู้สึกอัดอั้นและสั่งสมมาด้วยขังในห้องอ๋อชอบมากชอบมากชอบมากโอเคโอเคพรุ่งนี้ส่งมาบอกอลิซอีกทีนะครับในรายการวิวไฟเดอร์นะคุณบอกด้วยปากของคุณเองดีกว่าอย่าให้ผมบอกด้วยปากของผมเลยครับในเรื่องประมาณไหนครับเดี๋ยวเอาว่างๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่านะอย่ายังไม่ใช่วันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวมันจะยาววันนี้กะจะจบตรงเวลานะครับเพราะว่าเขียนงานไม่เสร็จครับ งานเยอะมากเลยฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้จะมีเรื่องเล่าประสบการณ์ยุค80 90มั้ยครับทวงแล้วพี่ก็ลืมแล้วลืมอีกจะครึ่งเดือนแล้วปลออย่าตอบกวนแบบวันพุธนะครับทำเอาผมกุมขมับเลย เล่าเลยก็ได้ครับเล่าเลยก็ได้แชร์กันได้นะฮะผมอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เดี๋ยวเล่าอันนี้จบแล้วเดี๋ยวจะเข้า Ability Full Day in the Neighborhood ละเพื่อจะได้ไม่เป็นการผิดคำสัญญาของคุณวรภพประสบการณ์ในการดูหนังของผมเนี่ยเริ่มต้นในช่วง2530ผมจำไม่ได้ปีอะไรดีปีแถวๆนั้นแหละฮะที่จำได้ชัดเจนอย่างแรกตอนเด็กมากๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าหนังมันคือเรื่องอะไรบ้างครับตอนเด็กมากๆเนี่ยสิ่งที่จำได้ก็คือโรงหนังที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนโรงหนังที่เชียงใหม่ไม่มีเครือแบบใหญ่โตนะครับคนที่ดูแลเนี่ยแกชื่อว่ากำนันน้ำกำนันน้ำนครปฐมใครเป็นคนเชียงใหม่ในยุคนั้นจะจำได้ครับว่าหลังๆจบเนี่ยด้วยความปรารถนาดีจ้ะกำนันน้ำนครปฐมเนี่ยมันจะมีทุกโรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงเชียงใหม่มันชื่อโรงฟ้าธานีนะครับโรงหนังแสงตะวันโรงหนังมหานครมาโรงหนังนครหินอ่อนอะไรพวกเนี้ยมันจะมีทิพเนตรอีกอย่างนึงมันจะมีคนดูแลชื่อว่ากำนันน้ำอยู่เป็นเหมือนผู้ทรงอิทธิพลไกลๆนั่นแหละครับสิ่งที่ผมจำได้ก็คือบรรยากาศในการดูหนังเนี่ยหนังต่างประเทศที่เข้าฉายในเชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อตั๋วเนี่ยเราต้องบอกคนขายตั๋วครับว่าเราจะดูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผมถามหลายคนแล้วไม่มีใครมีประสบการณ์ร่วมอันนี้เลยครับแต่ผมไม่ได้ฝันไปนะผมจำได้ชัดเจนเลยเพราะว่าผมไปดูหนังเรื่องคานทีกับที่บ้านผู้ปกครองเนี่ยขึ้นไปดูซาวด์แทร็กผมกับพี่ชายอ่ะดูภาษาไทยอยู่ข้างล่างซาวด์แทร็กเขามีการแยกห้องครับแล้วกั้นกระจกใช้จอเดียวกันนะครับต้องบอกว่าใช้จอเดียวกันคือเราดูจอเดียวกันไม่ว่าคุณจะดูภาษาไทยหรือว่าดูซาวด์แทร็กแต่ในห้องกระจกจะเปิดเสียงบรรยายภาษาอังกฤษในส่วนข้างล่างที่ติดกับจอเนี่ยจะเปิดเสียงบรรยายภาษาไทยฉะนั้นคุณจะเลือกดูได้2ภาษาเลยครับระบบแบบเนี้ยมันมีไหมผมไม่แน่ใจใครเคยมีประสบการณ์บ้างโรงหนังศรีวิสารผมไม่เคยไม่เอาจริงๆผมไม่เคยเข้าไปนะฮะมันดูอโคจรเกินไปครับแล้วตอนนั้นเด็กไม่กล้าเข้าไปนั่นคือความทรงจำครับนั่นคือความทรงจำตอนผมเป็นเด็กว่าระบบการฉายหนังในโรงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นต่อมาเนี่ยอีกหนึ่งความทรงจำที่ชัดเจนมากๆก็คือช่วงที่เริ่มไปดูหนังเองครับก็คือแถวๆหนังไทยเรื่องพวกกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้อะไรแถวๆนั้นน่ะโอ้ผมดูหนังบ่อยมากครับดูหนังแม่งทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ไปจองตั๋วดูจำได้เลยว่าราคาตั๋วหนังที่เชียงใหม่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมี3ราคาคือ20 25 30แค่นี้เลยครับผมไม่เคยดูหนัง30บาทเลยครับเพราะว่ารู้สึกมันแพงเกินไปดู25บาทตลอดแล้วพยายามจะดู25บาทในแถวที่มันขึ้นมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใกล้ๆกับแถว30บาทหน่อยความทรงจำที่จำได้ในช่วงเวลานั้นก็คือไปดูแบทแมนครับ แบทแมนภาคแรกตอนนั้นไม่รู้จักหรอกครับว่าทิมเบอร์ตันเป็นใครพระเอกชื่ออะไรนะไมเคิลคีตันเป็นใครอะไรแบบเนี้ยไม่รู้จักใครเลยครับรู้แต่ว่ามนุษย์ค้างคาวแบทแมนอยากดูมากเลยโอ้โหโรงหนังแสงตะวันครับจำได้คนเต็มครับต้องนั่งเก้าอี้เสริมแล้วคำว่าเก้าอี้เสริมในโรงหนังต่างจังหวัดเมื่อก่อนน่ะซึ่งเชียงใหม่ถือเป็นโรงใหญ่นะครับมันเป็นเก้าอี้พับนะครับเหมือนเก้าอี้งานวัดอย่างนั้นน่ะเก้าอี้แบบเหมือนที่นักมวยปล้ำมันเอาตีกันน่ะแล้วก็จะมาวางเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แล้วก็ไปนั่งดูแบทแมนผมจำไม่ได้ซื้อเก้าอี้เสริมมาจำได้แต่จำไม่ได้ว่าบรรยากาศตอนดูเป็นยังไงที่จำได้แม่นๆคือตอนดูเทอร์มินาเตอร์ครับคนเหล็กภาค2นั่งเพิ่งอธิบายเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเด็กมากแล้วก็กลัวจะดูไม่รู้เรื่องแบบต้องมานั่งจำแบบโอ้โหแต่มันอธิบายเลยสนุกมากครับนั่นคือรูปแบบของโรงหนังตอนที่ผมเป็นเด็กมากๆความทรงจำที่ชัดเจนที่สุดอีกตอนนึงก็คือเมื่อเครือโรงหนังที่เป็นมัลติเพล็กซ์มาเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโรงกำนันน้ำก็เริ่มไม่ได้รับความสนใจเพราะว่ามีโรงเครือเขาใช้ชื่อว่าเครือวิสต้าโดยเสียทอมมี่มาเปิดด้วยโรงที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงมัลติเพล็กซ์ที่กรุงเทพตอนแรกไม่มีคนอยากดูนะครับเพราะมันแพงตั๋วแพงสุดมัน40บาท40 30แล้วก็25บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมจำได้ผมไปดูโรงหนังวิสต้าโรง1โรง2ที่อยู่แถวๆสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีคนดู40เลยครับเพราะว่าคนเชียงใหม่ไม่ชินเราชินตั๋วสูงสุด30บาทโอ้โห2ใบ80บาทแพงเกินไปหลังจากนั้นเราก็เริ่มปรับแล้วก็เริ่มเข้าใจมันขึ้นเรื่อยๆครับโอเคไหมฮะนี่คือส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในการดูหนังเขาเรียกว่าหล่อหลอมให้กลายเป็นวิวไฟเดอร์ทุกวันนี้คือผมจริงๆผมต้องขอบคุณเสี่ยทอมมี่มากๆนะครับผมไม่แน่คือเสี่ยทอมมี่แกเลิกเชนไอวิสต้าที่เชียงใหม่ไปละเลิกไปปีที่แล้วมั้งครับเพราะว่าอย่างว่าเนาะSF กับ Major เข้าไปเนี่ย Vista ก็ไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวลูกค้าระยะหลังๆของ Vista ก็กลายเป็นพวกแรงงานต่างด้าวที่ไม่อยากจะต้องสู้สายตาคนท้องถิ่นคนไทยที่จะมองเขาแปลกๆเขาก็หนีไปดูโรง Vista ที่กาดสวนแก้วอย่างเงี้ยใครอยู่เชียงใหม่จะรู้ครับว่าระยะเวลา5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกาดสวนแก้วมันเงียบมากครับแล้ว Vista กาดสวนแก้วก็ดูน่ากลัวมากเลยโรงหนังวิสต้าก็ตัดสินใจปิดไปอย่างเป็นทางการนะครับก็ตอนนี้โรงหนังที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโรงที่กรุงเทพแล้วครับก็เป็นโรงในเครือมัลติเพล็กซ์ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์เป็น SF นะครับที่เปิดให้บริการอยู่นะครับเสน่ห์แบบโรงต่างจังหวัดไม่น่ามีแล้วครับไม่น่าเหลือละกรุงเทพยังคงพอเหลืออยู่บ้างนะครับโรงหนังชั้น2ที่เป็น stand alone เนี่ยไอโรงหนังประเภทแบบนครนนท์อะไรแบบเนี้ยมันยังมีเหลืออยู่บ้างครับแต่ว่าเชียงใหม่ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าเด็กก็ต้องไปดูโรงเมเจอร์เนาะมันทันสมัยมันใหม่มันอยู่ในห้างสรรพสินค้าอะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่ว่าฮะไม่โทษใครทั้งสิ้นไม่เสียดายไม่อะไรทั้งสิ้นครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของวันเวลาเรื่องไอ้คลิปมันก็ต้องมีการพัฒนาการบางสิ่งเก่ามันก็ต้องตายไปสิ่งใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นมานะครับนี่แหละครับโอเคมั้ยฮะประสบการณ์ในการดูหนังผมติดฟ้าธนีฮะผมดูใครเป็นคนเชียงใหม่จะรู้จักฮะว่าโรงหนังฟ้าธนีแม่งคือสุดยอดในตำนานฮะผมนี่ปั่นจักรยานไปดูแล้วไปผูกจักรยานไปผูกไว้กับไอ้ซี่โครงของโครงเหล็กที่เขาเอาไว้ปิดถังแก๊สของภัตตาคารอาหารจีนที่อยู่ใต้โรงหนังครับผมเอาจักรยานไปผูกไว้ตรงนั้นเพราะมันมีซี่โครงให้เอาโซ่ไปล็อกได้ไปดูบ่อยมากครับชอบเติบโตมาคุณสเต็มบอกว่ากาดสวนแก้วรีโนเวทใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวแวะไปเชียงใหม่จะไปดูนะฮะโรงหนังจักรวาลโรงหนังเพชรดราม่าครับนครนนท์ไม่ได้ฉายแล้วผมหมายถึงโรงหนังลักษณะนั้นเฉยๆครับสะพานควายอะไรแบบนี้ยังพอมีอยู่บ้างมั้งอาจจะล้มหายตายจากไปทีละโรง2โรงนะครับจำได้สมัยเป็นเด็กขนาดอยู่อำเภอบ้านนอกยังมีโรงหนังตั้ง2โรงเลยยังไม่ได้ทันยังแต่ยังไม่ทันเป็นวัยรุ่นก็หนีก็เจ๊งหนีกันหมดบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อก่อนภาพยนตร์ไม่ใช่ความบันเทิงราคาแพงครับมัน20บาทอะผมโดดเรียนไปดูหนังประจำเลยอะ คือเราสามารถจ่ายเงินแค่20บาทนะครับนั่ง4ล้อไป5บาทแล้วเสีย3บาทเข้าโรงหนังไปหลับไปครับมันทำได้ครับมันทำได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วครับมัน โอ้โหเกือบ200บาทอยู่แล้วมั้งมันไม่ได้ปรับไปตามอัตราส่วนของไอ้ค่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ปรับไปตามมูลค่าของเงินนะฮะมันแพงขึ้นจริงๆฮะแต่ว่าคุณภาพโรงเขาก็เปลี่ยนไปนะครับโรงฟ้าธานีโรงแสงตะวันเนี่ยมันสกปรกมากนะผู้ตามตรงนะมันสกปรกกว่าโรงไอเมเจอร์ปัจจุบันมากนะฮะโรงแสงตะวันเดินไปเหนียวตีนเลยนะฮะใส่รองเท้าแตะไปนี่เดินไปรองเท้าแตะถ้าจะติดพื้นเลยนะครับมันเหนียวๆอ่ะมันแบบเขาไม่ค่อยดูแลความสะอาดไปถึงคนที่เข้าไปดูนะครับโรงเขาก็จนใจแล้วครับว่าจะทำยังไงกับมันอ่ะอุ้ยมีข่าวลืออันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นข่าวลือนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ความมีข่าวลือกระทั่งว่าบางโรงมีสัตว์เลื้อยคลานอ่ะน่ากลัวมากเลยน่าไปทำเป็นหนังมากพี่จีนทันรู้จักซายุริรู้จักสิครับรู้จักฮะแต่ทันไปไหมไม่ไปฮะซายุริไปทำไมไม่ได้ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น ชอบฟังบรรยากาศโรงหนังสมัยก่อนจากพี่จีนมากๆครับนึกถึงหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากเลยครับพี่ใช่ๆมันเป็นแบบนั้นเลยครับมันเป็นแบบนั้นเลยคือแบบเวลาไปซื้อก็จะต้องไปที่ยายคนที่อยู่ในตู้เนาะแล้วก็มันจะเป็นกระดาษนะฮะแล้วมันก็จะเอาปากกาเหมือนปากกาเป็นแนนหมึกหัวไม้งั้นน่ะขีดไว้แล้วเราก็เข้าไปเลือกพี่ครับเอาอากางนี่2ตีครับแล้วก็จะขีดแล้วก็จะเขียนบนตั๋วผมก็โคตรเสียดายเลยอ่ะคือเมื่อก่อนตั๋วหนังไอ้แบบที่ไม่ใช่แบบปรินท์แบบมัลติเพล็กซ์แบบเนี้ยมันคลาสสิกมากเลยนะฮะตั๋วที่มันฉีกแล้วมันเขียนแบบ B15 อย่างเงี้ยโอ้เสียดายน่าจะเก็บไว้บ้างสักใบ2ใบก็ยังดีพี่จีนเคยดูหนังในโรงมากกว่า1เรื่องต่อวันไหมครับเคยครับเมื่อก่อนดูบ่อยครับ2เรื่องเนี่ยเป็นปกติเลยครับเคยมากที่สุด3เรื่องครับ3หรือ4ไม่แน่ใจน่าจะ3นะ4ไม่น่าจะทันจำได้ด้วยซ้ำไปว่า3เรื่อง2ใน3มาจำได้เรื่องสุดท้ายจำไม่ได้2ใน3เนี่ยจำได้ว่าดูแบบนี้ฮะดู Imitation Game ก่อน Imitation Game ของคุณเบนเดดิกเคมเบอร์แบชอะที่ทำเครื่องไออินิกมาไอถอดรหัสอินิกมานั่นน่ะแล้วดูจบจำได้ดูว่าดูที่ลิโดครับพอดูจบก็ซื้อตั๋วอีกใบหนึ่งดูหนังมิเชลกอนดรีเรื่องมูดอินดิโก้ครับแล้วก็จบมูดอินดิโก้ก็เดินไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นหนังรอบสื่อเรื่องอะไรไม่รู้อันนั้นจำเรื่องไม่ได้ละน่าสามเรื่องครับหรืออีกครั้งหนึ่งครับดูเรื่องซอลที่โรงสกาล่ามั้งจำไม่ผิดนะดูเรื่องซอลที่โรงสกาล่าจบแล้วเดินไปมาบุญครองไปกินข้าวบอกคุณแฟนว่าเธออยากดูเรื่องเนี้ยมันหาดูยากมากเลยอะดูได้ไหมขอดูอีกเรื่องได้ไหมนะไม่ได้รีบไปไหนนี่เขาก็ได้ดิดูก็ได้ไม่ได้รีบดูสิเรื่องอะไรล่ะผมก็ไม่ได้บอกอะไรโอ้ยหนังรางวัลมันอาจจะดูช้าๆหน่อยนะหนังรางวัลแต่เดี๋ยวไปซื้อตั๋วให้ผมก็เดินไปซื้อตั๋วที่บนคลองแล้วได้ตั๋วมาบนตั๋วปิ้นว่าอันเคลื่อนบุญมีแค่นี้ฮะเพราะมันปิ้นยาวไม่ได้ ผมก็เข้าไปดักดูกันฉากแรกเปิดมาผ่านไป10นาทีนะครับผมไม่ได้ยินเสียงแรกเลยจากคนที่นั่งข้างๆว่าหนังอะไรอ่ะมันจูงควายกันอยู่ฮะมันจูงควายแล้วมันเงียบกริ๊กกริ๊กกริ๊กกริ๊กอย่างเงี้ยสุดยอดเลยดูต่อกันฮะคุณรู้ไหมครับว่าผมจำหนังเรื่องซอของแองเจลิน่าโจลี่ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจนถึงวันเนี้ยเพราะผมดันไปดูลุงบุญมีระลึกชาติหลังจากซอลืมหมดทุกอย่างครับและเป็นตราบาปทุกวันนี้ยังโดนด่าอยู่เลยฮะยังต้องขุดเรื่องนี้มาด่าเรื่อยนะฮะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์ครับเป็นประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์นะฮะใครมีประสบการณ์อื่นๆก็แบบบอกเล่ากันได้นะฮะบอกเล่ากันได้นะฮะอย่าไปทำแบบนั้นฮะเป็นประดุกอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงข้างๆตลอดเวลาฮะว่าอะไรอ่ะทำไมคืออะไรเหรอไอ้เราก็ไม่ได้เป็นคนมารยาทดีในโรงนะฮะก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันฮะหลังจากนั้นเวลาเป็นแบบเนี้ยเป็นประเภทนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องดูคนเดียวฮะไอ้กระเบนลาหูอะไรเงี้ยไม่เสี่ยงครับไม่ไหวพี่นัญญาถามว่าคุณจีนเคยดูหนังกลางแปลงไหมคะตามบ้านนอกเดินไปดูหลายกิโลเลยผมเกิดและโตในเมืองครับคุณนัญญาครับผมไม่ได้โตในแบบว่าเขตชนบทผมก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกับบรรยากาศแบบนั้นเท่าไหร่ครับจะไปดูก็คือตั้งใจไปดู วลาเขามีจัดที่โรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ราชการอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปนั่งดูก็ไม่จบแล้วฮะดูได้แป๊บๆครับผมไม่มีสมาธิว่ะดูหนังกลางแปลงอ่ะมันยุงไม่พอลูกชิ้นลูกเชิญขายมันแบบชวนวอกแวกครับส่วนใหญ่เขาจะขายฉายหนังตลกอะเนาะที่จำได้อีกครั้งก็คือตอนทำงานอยู่แถวๆพระราม4ครับในซอยแถวนั้นอะผมโดดข้ามไปรับงานนอก ในซอยเขาฉายเขาเป็นแบบว่าเปิดลงงิ้วแล้วก็ฉายหนังแบบงานสันเจ้าอย่างนั้นอ่ะก็ได้แวะดูนิดหน่อยก็สนุกดีครับผมจำได้ว่าเมเจอร์เคยจัดหนังบุฟเฟ่ผมไปดูกับพี่ชายดูไป3เรื่องยังก็แข่งวิ่งครับกลับมาบ้านเนี่ยผมตาแฉะเลยพี่เคยดูครับ Pulp Fiction ในโรงได้ดูครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้มีวุฒิภาวะในการดูหนังแบบนั้นมากพอผมว่านะคือมันรู้เรื่องแต่มันไม่ขำเท่าไหร่ฝรั่งในโรงจำได้เลยว่าดูโรงวิสต้ากาสวนแก้วโรง1ฝรั่งขำมากเลยฮะผมไม่เก็ตเลยที่กรุงเทพยังมีหนังกลางแปลงนะครับที่สนามหลวงหลังสนามหลวงหลังจุฬาแถวลานจอดรถหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมใช่เดี๋ยวนี้เขาจะหากินเนี่ยพวกหนังฉายหนังกลางแปลงเขาจะหากินกับการฉายหนังพวกหนังสันเจ้าอะฮะงานแบบไม่ค่อยมีคนดูนะใครมีความรู้บ้างฮะผมขอก่อนที่จะและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับโรงหนังนะฮะวันหลังจะเอามาเล่ากันอีกมาพูดคุยกันอีกนะสนุกดีพูดถึงความทรงจำเก่าๆในอดีตเนี่ยสนุกดีผมว่าซื้อหนังสือโรงหนังเก่าของคุณฝรั่งคนนั้นมาเก็บไว้เลยนะชอบจะถามฝากถามไว้นิดเดียวฮะเผื่อผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในขณะนี้300กว่าคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้ผมอยากรู้ว่าผมอยากได้โปรเจคเตอร์นะครับเอามาดูหนังที่บ้านคือไม่ได้แบบว่าอยากจะทำโรงหนังอะไรนะครับแต่ว่าห้องทำงานมันวางทีวีไม่ได้แล้วครับมันต้องการแบบลูดลงมาจากเพดานแล้วฉายเอานะครับแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ามีสักอันก็ดีนะใฝ่ฝันชีวิตนี้ถ้าเงยหน้าไปแล้วมีโปรเจคเตอร์ฉายหนังใหญ่สักแบบหลายๆนิ้วหน่อยอยู่ในบ้านบ้างก็ดีมันต้องซื้อประมาณไหนเหรอครับรุ่นไหนราคาเท่าไหร่มันมีแบบเป็นคิวเป็น 3-4 หมื่น 6 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจำเป็นต้องขนาดนั้นไหมหรือว่าราคาประมาณไหนถึงจะพอดูหนังสนุกนะฮะไม่แบบคมเป็น 4D เป็น 4K อะไรแบบนั้นไม่จำเป็นนะพอใช้ได้เหมือนดูทีวีแบบชัดๆหน่อยก็พอละนะฮะใครมีความรู้รบกวนนิดนึงฮะขอช่วยเรียกเป็นวิทยาทานนิดนึงฮะดูเข้าไปดูในเน็ตแล้วเวียนหัวฮะไม่เก็ตว่ามันมีอะไรบ้างว่ามันยังไงบ้างคืออยากจะเข้าสู่วงการแต่ว่าไปไม่เป็นไปดูรีวิวก็อันนี้ราคาดีครับใช้ได้ครับราคาไม่แรงมาก 30,000 ก็โอ้โหเหี้ยก็แพงอยู่ดีป่ะวะ 30,000 น่ะมันแพงไปมันราคาเท่าไหร่ถึงจะดีคุณชานนท์บอกว่าได้ดูหนังโรงครั้งแรกเท่าที่จำความได้เลยก็คือเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายของคุณอัศจรรย์สัตโกวิทครับตอนนั้นจำความได้ว่าได้ดูนะตอนนั้นบังเอิญพี่สาวดันรู้สึกอยากดูหนังพอดีเอาโปรเจคเตอร์มาดูหนังน้องรินเหรอครับใช้แบบช็อตโทรของเสี่ยวมี่ไม่ถึง 20,000 ก็น่าสนใจนะครับถ้าที่วางไม่มีอะไรแบบเนี้ยดีครับขอบคุณครับคุณ Paper Bird 20,000 ต้นๆก็น่าจะพอเครื่องฉายลองไป Power Buy ให้พนักงานแนะนำต้องพูดตามตรงนะฮะเผื่อใครเป็นพนักงาน Power Buy อยู่ในนี้นะรำคาญฮะรำคาญคือวันไหนไม่ต้องการวันไหนจะไปเดินเล่นเดินฉบเฉียวไปดูที่จะดูนู่นดูนี่เล่นไม่ได้จะซื้อมาจังอ่ะวันไหนตั้งใจจริงๆจะไปซื้อกูจะต้องเอาตะอบสักอันแล้ววันนี้ไม่มาสักคนเลยผมก็เลยหงุดหงิดนะครับพนักงานพาวเวอร์บายเนี่ยฟ้าธานีทันแต่มามากครับพี่จีนราคา 6,000 ตามคุณภาพครับช็อตทรูมันยิงจากมุมแคบได้ไม่ต้องใช้ระยะน่าสนใจมากเลยน่าสนใจมากเลยแต่เสี่ยวมี่ดีใช่ไหมคุณเปเปอร์เบิร์ดผมไม่เคยใช้ของเสี่ยวมี่เลยอ่ะดีใช่ไหมทนทายาทใช่ไหมเดี๋ยวผมจบรายการแล้วผมก็ไปเซิร์ชดูแล้วกันนะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับน่าสนใจวางเอียงก็ได้ถูกไหมเครื่องใช้เสี่ยวมี่12,000เฮ้ย12,000ก็น่าซื้อดิทนใช่ไหมอ่ะทนใช่ไหมทนไม่ใช่ปีเดียวพังไม่เอานะเดี๋ยวโดนด่า เดี๋ยวโดนด่าไม่ได้นะเดี๋ยวโดน ฝ่ายการเงินด่าบอกว่าพี่ทำอะไรแบบนี้เนี่ยซื้ออะไรมาพังเร็วจังเนี่ยไม่ได้นะเคลมไม่ได้ด้วยนะโดนด่าไม่คุ้มเลยนะใช่ครับต้องเดินหนีเอ๊ะอันไหนนะครับผมจำไม่ได้ประธานโทษราคาพอๆกับทีวีแต่ผมอยากได้ Xiaomi Smart Projector ครับผมได้มาจากแอป JD 12500ระยะฉาย 3.2 เมตรได้ภาพ120นิ้วภาพ Full HD ห้องคุมแสงได้แจ่มเลยครับเสียงดีระดับหนึ่งเลยโอ้น่าสนใจมากๆถ้าโปรเจคเตอร์เอามาดูหนังมันแพงอยู่แล้วครับพี่เกิน 30,000 แน่ๆแต่โปรเจคเตอร์ธรรมดาดูมันจะแตกเป็นมีดครับดูทีวียังรู้สึกดีกว่าฉายขึ้นเพดานแล้วนอนดูครับสวัสดีครับนะมันยังไม่พังก็เรียกว่าทนอยู่ครับคุณชัยรัตน์บอกนะครับเหมือนการพนักงานใช่ผมเป็นคุณก็เป็นใช่ไหมXiaomi ต้องดูครับบางอย่างไม่ใช่ของที่ Xiaomi แต่ขายในนาม Xiaomi อ๋อฝ่ายการเงินผมดูดีบอกเมียตรงๆก็ได้ครับ หนังเรื่องแรกคือรองเท้าแรบปรับค่ะโอ้คุณฝนซื้อรองเท้าไหมฮะกลับมาซื้อรองเท้าไหมฮะคุยกับรองเท้าไหมฮะถ้าดูรองเท้าแรบปรับกลับมาต้องคุยกับรองเท้านะไม่คุยกับรองเท้าไม่ได้นะผมประทับใจมากอะฉากสุดท้ายที่คุณทัศน์แกไปเอารองเท้าเต้นแท็บของคุณปู่อ่ะคุณปู่ที่เป็นปู่แล้วรู้สึกจะเป็นพ่อคุณสมบัติเมธนีมั้งเออประทับใจมากอายุหลอดฉายเขาโฆษณาบอกว่า 30,000 ชั่วโมงนะครับดูยาวๆได้หลายปีเลยเสี่ยวมี่คุ้มราคาใช้มาปีกว่าแล้วครับคุณแทมขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณนึงนะครับผมก็โม้ยาวเหยียดเลยเว้ยลืมพูดถึงหนังไปเลยนะ มาเข้าที่หนังของเรากันดีกว่านะครับวันนี้มีถึง2เรื่องครับผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันเอาเรื่องดีๆก่อนสบายใจก่อนเดี๋ยวไอ้เรื่องจะฉะกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอะ Beautiful Day in the Neighborhood ครับอะ Beautiful Day in the Neighborhood นะครับคือหนังที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของพิธีกรรายการเด็กในตำนานคุณเฟร็ดโรเจอร์ครับผมเขียนในสกู๊ปทุกครั้งที่เขียนถึงหนังเรื่องนี้ที่จะออกสัปดาห์นี้นะครับว่าผมรู้สึกบาปมากเลยว่ะที่ตอนหนังเรื่องนี้เป็นข่าวว่ามันจะเข้าฉายเนี่ยผมไม่สนใจมันแล้วก็ไม่ได้ดูมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากดูไม่อะไรเลยอะได้ยินหนังหน้าแมวฮะพี่จ้อยเขาก็ชื่นชมพี่คมสันเขาก็ชื่นชมแต่ก็ไม่ได้โง่ชิบหายเลยทำไมไม่ไปดูจนณวันนี้ครับมีโอกาสได้ดูเพราะว่าโรงเมเจอร์เอากลับมาฉายใหม่โอ้โหต้องบอกว่าโอ้โหต้องขอบคุณเมเจอร์ฮะขอบคุณคุณวิชาขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องฮะเอาเรื่องนี้กลับมาฉายในโรงอ่ะเพราะว่าอะไรคือหนังเนี่ยเล่าแบบนี้ดีกว่าครับหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับแกชื่อว่าลอยกีตาลอยเนี่ยแกเป็นนักเขียนหนังสือ Esquire แล้วเป็นนักเขียนเก่งนะครับเขียนแบบเขียนฝีปากฝีปากกาจัดจ้านครับแต่แกได้ assignment ให้ไปสัมภาษณ์คุณเฟร็ดโรเจอร์ซึ่งเป็นพิธีกรรายการเด็กอันเนี้ยผมเข้าใจหูจิตหูใจแก 100% เลยนะครับว่าโหให้กูไปสัมภาษณ์ไอ้คนเชิดหุ่นไม่หนุกเลยว่ากูมันต้อง investigative เว้ยกูมันต้องทำแบบเจาะแล้วสัมภาษณ์มันมานะลูกงัดความเลวความชั่วมาให้ได้แล้วก็มาเขียนด่ามันตีแผ่มันเขาจะทำคือ Esquire เขาจะทำรวมเล่มฮีโร่ของอเมริกันชนนะครับแล้วคุณลอยโวกอลเนี่ยบรรณาธิการบอกว่านี่แกไม่มีทางเลือกแกต้องสัมภาษณ์เฟร็ดโรเจอร์นี่แหละเพราะคนอื่นเขาไม่ให้แกสัมภาษณ์เลยเพราะประสบการณ์แกเนี่ยเขียนเรื่องอะไรมาเนี่ยสัมภาษณ์ใครมาตอนคุยก็คุยดีอ่ะไอ้เหี้ยตอนเขียนให้เขาแย่เหลือเกินนั่นก็เลยเป็นเหตุครับทำให้คุณลอยโวกอลจำเป็นจะต้องไปสัมภาษณ์เฟร็ดโรเจอร์ที่ตอนนั้นก็โด่งดังแล้วนะครับโอ้โหผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับตอนคุณลอยโวเกอร์ไปเจอเฟร็ดโรเจอร์ครั้งแรกอ่ะผมเคยทำรายการสัมภาษณ์คนอยู่บ่อยครั้งครับสัมภาษณ์แบบผมอยู่หลังกล้องนะครับแล้วเขาอยู่หน้ากล้องแล้วก็คุยกันนู่นนี่ขุดคุยกันประมาณชั่วโมงนึงอะไรแบบเนี้ยมีช่วงนึงทำทุกสัปดาห์ครับเจอคนดังมากมายเจอดาราเจอคนในวงการบันเทิงสัมภาษณ์เขามามากมายฮะอย่างนึงที่รู้สึกหลายต่อหลายครั้งไม่ได้ระบุเป็นคนไหนนะครับคือระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ย ด้วยความที่เราเป็นคนสัมภาษณ์อยู่หลังกล้องเนาะไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นหลายครั้งเรารู้สึกว่าประธานโทษนะครับไอ้ยี่นี่โคตรเฟกเลยว่ะผมทำตัวเป็นคนดีไปไหนทั้งหนาวะเนี่ยซึ่งตอนที่เราดู A Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยจังหวะแรกที่ลอยโวเกิลเดินเข้ามาในสตูดิโอแล้วเจอเฟรดโรเจอร์เนี่ยไม่ใช่ตอนนั้นสิก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปรับโทรศัพท์อะเอ้ยสิ่งสำคัญที่สุดของผมตอนนี้คือคุยกับคุณไงลอยโวเกิลอะไรแบบเนี้ยโคตรประดิษฐ์เลยว่ะเออผมรู้สึกเหมือนลอยโวเกิลเลยครับว่าอีลุงนี่ประดิษฐ์มากเลยอะประดิษฐ์ประดอยมากคือกลัวเด็กจะไม่เป็นที่รักของเด็กไงวะผมไม่ได้รู้สึกว่าแกแบบเป็นคนไนซ์คนดีอะไรเลยนะครับผมรู้สึกแบบเหมือนลอยโวเกิลเลยแบบว่านี่มึงเป็นอย่างนี้จริงๆป่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกประดิษฐ์ประดิษฐ์เลยขนาดนี้เดี๋ยวแก่ขนาดนี้ยังประดิษฐ์แบบนี้อยู่อีกเหรอประดิษฐ์แบบอ๋อเป็นพิธีกรรายการเด็กก็เลยต้องประดิษฐ์แบบเนี้ยเหรอเขียนสั้นๆไม่กี่ร้อยคำสัมภาษณ์ไปเถอะผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆฮะแล้วทอมแฮงก็แสดงให้เรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือจริงเปล่าวะเป็นคนแบบนี้จริงๆเปล่าวะเงี้ยจนดูหนังไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มได้รู้จักกับเฟรดโรเจอร์ไปพร้อมๆกับจังหวะที่ตัวละครให้เราได้รู้ได้เห็นได้รู้สึกสิ่งที่ลอยโวเกิลรู้สึกครับโอ้โหผมไม่อยากใช้คำว่าหนังเต็มไปด้วยเมจิกโมเมนต์นะครับเพราะว่า Miracle All The Time ครับมันไม่มีเมจิกโมเมนต์หรอกครับเพราะมันเป็นเมจิกทั้งเรื่องเลยมันเป็นแบบผมไม่เคยไปเวลาเขาไลฟ์โค้ชหรือว่าไปกลุ่มบำบัดหรือว่าไปสารภาพบาปกับบาทหลวงอะไรนะครับไม่เคยคุยกับพระก็กวนทั้งตีเขาตลอดเวลาแล้วฮะไม่นับถือฮะหลายองค์ไม่นับถือไม่อยากคุยด้วยไม่ช่วยอะไรกูไม่ได้แต่การอยู่ในโรงเนี่ยสิ่งที่ลอยโวเกิลได้จากเฟรดโรเจอร์สิ่งที่เฟรดโรเจอร์คุยกับลอยโวเกิลผมไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่าอะมันไม่เหมือนเขาคุยกับลอยโวเกิลอะมันเหมือนเขาคุยกับผมเลยว่ะมันเหมือนเฟรดโรเจอร์คุยกับเราอะมันเหมือนเฟรดโรเจอร์แบบบำบัดเราอยู่วู้ว้าเงี้ยทุกอย่างที่เฟรดโรเจอร์พูดออกมาแล้วเป็นโค้ดเป็นคติเป็นข้อคิดเป็นให้ฉุกคิดเนี่ยมันผ่านตัวละครลอยโวเกิลแล้วพุ่งมาที่เราตรงๆทุกประโยคครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องมีองค์ประกอบชีวิตเหมือนลอยโวเกิลหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่มีนะฮะผมไม่เคยทะเลาะกับพ่อต่อยกันขนาดนั้นนะฮะผมไม่เคยนะฮะ แล้วก็ปมชีวิตเราก็ไม่เหมือนกันครับโอเคเราจะทำงานสื่อสารมวลชนเหมือนกันเราอาจจะมีความรู้สึกต่อแหล่งข่าวคล้ายๆกันแต่โดยรวมแล้วเราก็ผมไม่ใช่ลอยโวเกิลครับผมไม่ได้เก่งและเลวขนาดนั้นฮะแต่สิ่งที่เฟรดโรเจอร์พูดอะโอ้โหผมชอบใช้คำว่าสะเทือนฮะสะเทือนมากดูไปสะเทือนไปตลอดทั้งเรื่องเลยผมว่าไม่ใช่ทอมแฮงค์แบกหนังครับนักแสดงทุกคนที่อยู่ในเรื่องอะเล่นดีไม่ว่าจะเป็นพ่อมันไม่ว่าจะเป็นลอยโวเกิลเองคุณภรรยามีเฟรดโรเจอร์ยังเล่นดีเลยครับโอ้มีเฟรดโรเจอร์ยังเล่นดีเลยผมแบบหรือมันเต็มไปด้วยมวลแห่งความแบบที่อยากจะทำให้เราอยากจะเป็นคนดีแบบนั้นอยู่ในหนังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะจังหวะที่ถือว่าเป็นแบบมหัศจรรย์ที่สุดในหนังก็คือใครยังไม่ได้ดูจะไม่เก็ตอันนี้เลยครับจังหวะที่ตัวละครเฟรดโรเจอร์เรียกมันว่า1 minute of silence เงียบขอเงียบ1นาทีนะนะเงียบ1นาทีเป็นเพื่อนผมทีโอ้โหผมเงียบตามนะครับผมแบบหลับตาตามอะแล้วมันก็ไปตามจริงๆฮะโอ้ลืมตาขึ้นมาแทบจะอยากจะเป็นคนใหม่นะครับลืมตาขึ้นมาคิดได้เลยอะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นตอนนี้เราไม่น่าทำแบบนั้นเลยว่ะเออเราเปลี่ยนเราไม่ทำแบบนั้นแล้วดีกว่าสิ่งนั้นควรสิ่งนั้นไม่ควรเราควรจะจัดการอารมณ์ของเราในช่วงเวลาที่เป็นแบบนั้นมากกว่านะอะไรแบบนั้นอ่ะมัน1 นาทีเต็มจริงไหมอ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่า ความเงียบ1นาทีของหนังในช่วงเวลานั้นมีค่ามากครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อว่าหนังจะทำอะไรแบบนั้นกับเราได้ผมดูซ้ำทันทีนะครับผมดูซ้ำทันทีโดยเฉพาะช่วงที่เป็นคอนฟลิกต์อะคำว่าดูซ้ำทันทีคืออะไรเช่าแม่งเลยฮะผมว่าเช่าในไอจูนดูอีกรอบไปเลยดิอยากดูอีกรอบเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าดูในโรงก่อนนะครับใครมีโอกาสดูในโรงก่อนนะเพราะว่า1 minute of silence 1นาทีแห่งความเงียบเนี่ยมันส่งผลกับเราในการดูผ่านจอทีวีขนาดไหนเนี่ยโอ้โหจังหวะนั้นในโรงเนี่ยต้องบอกว่าเอาตายนะฮะสาหัสสากรรจ์เลยนะฮะและนี่คือหนังที่ผมรู้สึกผิดบาปที่สุดเรื่องนึงครับอีกอันนึงตอนจบสิ่งที่เฟรดโรเจอร์ทำผมยอมรับผมช็อกครับมันเป็นคำตอบของหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นคำตอบของบางอย่างที่แกพูดมาตลอดทั้งเรื่องมันเป็นความคำตอบในเรื่องของเฮ้ยผมก็แค่มนุษย์คนนึงอะคนบ้าอะไรวะทำอะไรก็ดูแสดงดีไปหมดทำอะไรก็ดูมีการมีแบบเป็นการแสดงที่มีหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนมีมิติไปหมดนั่งอยู่บนเปียโนนะครับแค่มือทุบเปียโนทีเดียวหรือกระทั่งมันมีฉากที่แกว่ายน้ำอ่ะพร้อมกับ voice over ที่แกพูดชื่อตัวละคร 3-4 ตัวออกมาเฮ้ยพี่ว่ายน้ำพี่ยัง acting ได้เลยเหรอวะพี่ยังว่ายน้ำยังมีแบบมิติมีชั้นมีเลเยอร์อย่างเงี้ยวะทำได้ไงวะทอมแฮงค์เนี่ยในขณะที่แกว่ายน้ำเนี่ยเราก็ดูจอใช่ไหมฮะแล้วมันก็เป็นฉากแกว่ายน้ำวนกลับไปกลับมาว่ายฟรีสไตล์อ่ะมันไม่เหมือนเราดูแกว่ายน้ำฮะเหมือนเรารู้สึกกันไปด้วยว่าแกคิดอันนี้อยู่จริงๆอ่ะทอมแฮงค์เล่นเก่งไปไหนหนาวะผมไม่เหลือเชื่อมากเลยอ่ะคือเราไม่ได้สนใจนะครับว่าทอมแฮงค์เหมือนเฟรดโรเจอร์หรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้รู้จักเฟรดโรเจอร์ไม่ใช่เด็กอเมริกันไม่ทันไม่รู้จักเลยครับแล้วไอ้ Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ได้เอามาฉายบ้านเราด้วยมั้งมันมีพวกเกอร์มิดไอ้ Sesame Street แล้วพวกนั้นน่ะมาฉายครับแต่ไอ้ Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยไม่น่าจะทันมันเก่ามากเลยนะฮะยุค50นู่นนะฉะนั้นเราไม่เปรียบเทียบฮะเราไม่รู้สึกฮะเราไม่เกี่ยวกับเขาในเรื่องเหมือนไม่เหมือนครับรู้อย่างเดียวว่าสิ่งที่ทอมแฮงค์แสดงเนี่ยมันดีมหัศจรรย์เหลือเกินนะครับฉะนั้นนี่คือโอกาสดีที่สุดครั้งหนึ่งครับถ้าคุณพลาดมันไปแล้วหรือคุณดูมันแล้วแต่ดูในแผ่นดูในสตรีมหรือต้องยอมรับความจริงมาแต่ครับดูเถื่อนไปแล้วเนี่ยไปดูในโรงครับไปดูในโรงผมว่าถ้าทุกคนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยแล้วแบบอินแล้วไปกับมันเนี่ยบ้านเราคงน่าอยู่ขึ้นเยอะนะหน้าแบบหน้าปิดโรงนะแล้วจัดสสสวมาดูสักรอบนะมันคงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างนะฮะรัฐมนตรีเนี่ยว่างๆนะสักรอบนึงนะหรือก็หลวงก็ได้ฮะเช่าให้มันไปเช่าให้ดูใน Netflix ไปเลยไม่ใช่ Netflix สิเช่าให้ดูใน iTunes ไปเลยแล้วก็ไปนั่งดูกันเองไปบ้านน่าจะมีโรงหนังดีๆแหละเช่าให้ดูผมว่ามีผลมีผมว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแน่นอนนะผมว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมันต้องมีใครเปลี่ยนความคิดแบบกูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอะไรแบบนี้แน่นอนอ่ะหนังเรื่องนี้มีพลังที่จะทำอะไรแบบนั้นได้ครับมันไม่ใช่แค่ซาบซึ้งมันไม่ใช่แค่คล้อยตามอินไปกับความรู้สึกของตัวละครมันฮีลนะมันเยียวยาคุณได้จริงๆเฉยเลยฮะผมจะบอกว่าชีวิตนี้ผมดูหนังมาไม่น้อยนะฮะหนังที่ทำได้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวรวมให้ดูดีกว่าเดี๋ยวรวมให้ดูดีกว่าผมว่าคุณนายกดูเนี่ยแกไม่ใช่คนแบบว่าแกไม่ใช่คนแบบหรือไม่เปลี่ยนวะ แกจะเก็ตป่าววะแกดูแล้วแกจะเข้าใจป่ะหรือว่ามันจะกลายเป็นหน้าเบื่อสำหรับแกวะฮะ ผมไม่รับประกันดีกว่าเนี่ย บางคนแม่งก็แก่กระโหลกกระลาไม่เอาแล้วไม่เอาลบไม่ให้ดูละอย่าดูเลยดูไว้เสียของเขาเปล่าเสียดายของลบไอเดียเมื่อกี้ลบไปนะฮะไม่เอานะใครเกี่ยวข้องไม่ต้องส่งไปแล้วนะไม่เอาลบไม้แก่เขาไม่ดัดละฮะดัดแล้วแม่งหักก๊อกปล่อยไปงั้นนะฮะไม่เป็นไรฮะไม่เอาเสียเฟสโรเจอร์เขาเปล่าฮะของเขาดีๆดูแล้วถือว่าเปลี่ยนเสียของเขาเปล่าในเพจชาวเชียงใหม่ต้องการหนังเรื่องนี้กำลังซาวเสียงเลยโอ้ตะโกนดังๆครับเชื่อผมเพราะว่าผมบอกแบบนี้เลยครับว่าเมเจอร์เขาอยากให้คุณดูฮะอันนี้พูดแบบไม่กักเลยเมเจอร์เขาเอาเรื่องนี้มาฉายเพราะเขาเชื่อแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ฮะเพราะเขาเชื่อว่ามันดีเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นหนังที่ถ้าคุณได้ดูแล้วเนี่ยถ้าทุกคนดูสังคมจะดีขึ้นผมไม่เอาสสสวเมื่อกี้แล้วนะฮะลบนะฮะแต่ว่าถ้าคุณได้ดูเนี่ยมันเป็นหนังผมใช้คำนี้ดีกว่าใช่มันเป็นหนังแบบกล่อมเกลาหัวใจได้ฮะแล้วที่เขาเอากลับมาฉายเนี่ยเพราะเขาเชื่ออันนี้เลยครับคุยกับเขามาผมไม่คุยกับเขามาเขาเชื่ออันนี้ครับเขาคิดว่ามันควรจะอยากให้ทุกคนได้ดูฉะนั้นแนะนำนะฮะแนะนำผมว่าลบนะลบนะให้ผู้ใหญ่ดูอะไม่เอาละหรือใครมีหัวหน้าใจไม้ไสยกรรมเนี่ยให้แกดูเรื่องนี้ฮะอาจจะนะฮะ maybe บางทีอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นสำหรับ A Beautiful Day in the Neighborhood ไม่มีอะไรไม่ถูกต้องเลยอะไม่มีอะไรแบบให้ตัดเลยทำไงดีวะไม่มีโหไร้รอยต่อทอเต็มผืนขนาดนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ของทอมแฮงค์ผมให้10คะแนนครับหนังดีเราหาได้ง่ายๆเลยครับไม่ง่ายหรอกก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นักหนังดีในเชิงภาพยนตร์เนี่ยมีแต่ก้าวออกจากตรงนั้นได้เนี่ยก้าวขึ้นมาชำระหัวใจเราได้เนี่ยมีน้อยเรื่องมากนะครับทำอะไรแบบนั้นได้แล้วได้ผลกับผมว่าได้ผลกับทุกคนว่ะผมไม่ใช่คนให้คะแนนแบบเวอร์ให้คะแนนเกินนะฮะฉะนั้น10ก็ต้องเต็ม10แล้วครับสำหรับ A Beautiful Day in the Neighborhoodเดี๋ยวจะไปหาเสื้อกันหนาวสีแดงนี้มาใส่บ้างนะฮะฉะนั้นอยู่กับผมสัก1นาทีได้ไหมครับเรา1 minute of silence กันไหมอย่าเลยเดี๋ยวจบรายการแล้วผมจะ silence เองแล้วกันนะแล้วทุกคนจะไป silence ก็ silence แล้วกันนะครับและนี่คือ A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับมีฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์นะดังนั้นใครมีเวลาก็ไปดูเลยนะไปดูแนะนำมากๆครับไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่ให้เต็ม10หรือเปล่านะครับแต่ดูเถอะว่าผมว่าคุณจะไม่ชอบมันได้เหรอวะอย่าเรียกว่านี่เป็นไลฟ์โค้ชเลยครับแต่เรียกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้โค้ชต่างๆที่เปิดคอร์สอะกลายเป็นกระจอกเลยฮะคุณจีนเป็นเจ้านายใจร้ายเหรอฮะไม่ครับผมเป็นเจ้านายใจดีผมเป็นหัวหน้าใจดีเจ้านายคือพี่ต่อครับผมเป็นหัวหน้าผมดูเรื่องนี้รู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยครับชอบความรู้สึกตอนนั้นสุดๆเลยครับพี่มันแบบมันดูแล้วแบบอยากเป็นคนดีอ่ะมันดูแล้วแบบผมชอบคำนี้มากเลยอ่ะคือเราไม่ต้องห้ามอารมณ์ไหนของเราหรอกเราต้องแต่เราต้องรู้จักจัดการอารมณ์มันก็คือศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าคุณเฟรดโรเจอร์เขามีวิธีการพูดกับวิธีการสอนที่มันแกเอาไว้สอนเด็กนะครับแล้วพอสิ่งที่แกพูดมันเป็นวิธีการพูดที่แกเอาไว้สอนเด็กในรายการอยู่แล้วเนี่ยโหมันเลยย่อยง่ายมากครับ เรื่องยากๆเนี่ยมันก็เลยย่อยง่ายมากๆครับไม่รู้คุณจะไปดูเอาแง่ไหนนะฮะดูเอาบันเทิงดูเอาความซาบซึ้งดูเอาการแสดงที่ดีดูเอาหนังที่ไอ้กำกับศิลป์ก็ดีมากนะฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยอ้าวแถมนิดนึงตอนท้ายก่อนจะไปอีกเรื่องนึงหนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าผ่านรายการมิสเตอร์โรเจอร์เนเบอร์ฮูดนะครับโดยตัวคุณเฟร็ดโรเจอร์เนี่ยแกมาเปิดรายการเองและแกก็บอกว่าแกมีเพื่อนใหม่คนนึงผมจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักลอยวูเกิลและก็เล่าเรื่องของลอยวูเกิลตลอดให้เราฟังตลอดทั้งเรื่องครับฉะนั้นตลอดทั้งเรื่องมันคือช่วงต่างๆของรายการมิสเตอร์โรเจอร์เนเบอร์ฮูดคิดว่าเป็นแบบนั้นเลยฮะอาจจะหลวมๆหน่อยฉะนั้นในเชิงโปรดักชันในเชิงลีลาในการเล่าเรื่องเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับพุ่งกับชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วประธานโทษนะมหัศจรรย์มากดูแล้วรู้สึกแบบอยากจะไปขุดหุ่นเชิดพับเพ็ดที่เก็บเอาไว้กลับมาให้มีชีวิตอยู่ในรายการอีกครั้งหนึ่งผมเคยคลั่งเรื่องนี้มากนะฮะผมไม่อยากนั่งหน้าจอฮะผมอยากเป็นคนเชิดหุ่นเหมือนจิมแฮนเซนอยากอยู่ข้างหลังแล้วพากเสียงเอาเหมือนคุณโรเจอร์เฟร็ดโรเจอร์ชอบเคยทำอยู่พักหนึ่งด้วยถ้าใครเคยดูรายการในซูเปอร์บันเทิงน่าจะเคยเห็นนะผมเคยทำอยู่พักหนึ่งเชิดได้ไม่ดีหรอกครับแต่รู้สึกสนุกกับการทำแบบนั้นมากเลยอะเห็นมิสเตอร์โรเจอร์ทำแล้วแบบอยากจะไปปลุกพักพวกในถุงดำนั้นกลับมาเฮ้ยเรามีงานให้นายทำว่ะกลับมาทำงานกันดีกว่าเนี่ยแหมอยากจะปลุกพวกกลับมาแล้วเกินนะฮะนี่แหละครับA Beautiful Day in the Neighborhood นะครับหนังที่แนะนำแรงๆเลยครับไปหาดูกันในโรงได้ครับเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับพี่ลิสต์หนังเยียวยาหัวใจของพี่ให้หน่อยครับเอาสปอยเลยที่นี่สปอยเลยเดี๋ยวดูในสกู๊ปได้เลยครับว่าถ้าคุณอยากจะสำหรับผมถ้าคิดว่าself improvement พัฒนาตัวเองด้วยการดูหนังดูเรื่องอะไรบ้างดี ผมมีแพ็คนึงเอามาแลกกันเดี๋ยวผมใส่ไปในสกู๊ปคุณจัดของคุณมาแพ็คนึงเอามาแลกไว้ในคอมเมนต์นะเราแลกกันนะเราสัญญากันแบบนี้นะไม่ใช่ว่าผมเขียนคนเดียวแล้วไปอ่านเพื่อความบันเทิงหมดนั้นนะผมจะจัดของผมมาแพ็คนึงเราจะแบ่งกันของดีๆแบบนี้เราต้องแบ่งกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปอ่านของพวกคุณแล้วผมจะเอามาดูบ้างนะเราจะเป็นคนดีไปพร้อมๆกันนะ แล้วทำไมทอมแฮงค์เข้าชิงออสการ์แต่ทำไมไม่ได้มันแล้วแต่ละฮะว่าเขาชอบแบบไหนนะวินาทีนั้นน่ะคนที่ได้เป็นใครแบรดพิตใช่ไหมคือมาเทียบกันแบบนั้นมันลำบากครับเขาต้องคงต้องดูแบบวิธีการแสดงละมั้งต้องดูแบบคือมันเป็นความชอบอะนะพูดตรงๆว่าการตัดสินของออสการ์มันไม่ใช่การแบบว่าคณะกรรมการมานั่งถกกันหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันเป็นการลงความเห็นลงคะแนนของสมาชิกอะคาเดมี่จำนวนมากด้วยความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้วเอามาเฉลี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครของคุณแบรดพิตต์อ่ะมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วใน Once Upon a Time in Hollywood อ่ะมันดูใกล้กับวงการหนังมากนะฮะแล้วแกก็เล่นดีนะครับแกก็มีทิศทางที่น่าสนใจแหละฉะนั้นก็ไม่แปลกครับไม่แปลกก็ชิงสมทบนะครับเฟร็ดโรเจอร์ไอ้ทอมแฮงค์ชิงสมทบนะครับไม่ได้ชิงนำนะชิงสมทบดูภาคไทยหรือว่าซาวด์แทร็กดีครับดูซาวด์แทร็กนะครับกราบตีนแล้วฮะดูซาวด์แทร็กครับคุณศิวดลเพราะว่าเสียงทอมแฮงค์ต้องดูซาวด์แทร็กครับแกแสดงลงไปในน้ำเสียงด้วยครับได้จัดให้ใครดูในโรงเมเจอร์มาแล้วส่งตั๋วมาอวดกันหน่อยนะครับอยากรู้ว่าแต่สุดท้ายได้ไปดูกันไหมแล้วรู้สึกกันยังไงกันบ้างนะครับอ่ะทอมแฮงค์ผมชอบของวิติอ่ะทอมแฮงค์ได้2ตัวแล้วแบ่งๆคนอื่นบ้างแต่ทอมแฮงค์ไม่เคยได้สมทบนะทอมแฮงค์ได้นำมาโดยตลอดคนหาเลยได้นำชาย2ปีติดกันมึงบ้าป่ะเนี่ยเขาได้ไอ้นี่ฟอเรสต์กัมทีหลังเขาได้Street of Philadelphia อันนั้นมันเพลง Philadelphia ก่อนโอ้ Philadelphia ก่อนคุณบ้าอะไรแสดงเข้าทรงแล้วมั้งเฟร็ดโรเจอร์ตายไปยังวะเรียกผีมาเข้าทรงแล้วมั้งแกไปอินนะฮะผมทำข้อมูลอ่ะแกไปอินแกไปนู่นไปนี่ไปดูบ้านไปดูลงมามหาวิทยาลัยไปดูรายละเอียดอะไรเนี่ย เต็มไปหมดเลยพี่จีนทำพี่จีนทำสกู๊ปฉากอะไรคนไม่ฉากกับเขาหรอฮะเขาบอกยังมีคนติดตามเยอะแยะมันแล้วแต่สะดวกใช้งานครับบางคนเขาก็จำเป็นต้องใช้แบบนั้นนะบอกตามตรงนะฮะเราจะไม่ดูถูกกันบางคนเขาก็จำเป็นจะต้องมีคนมาชี้แนะคุณไม่เคยได้ยินคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรอครับที่บอกว่าบัวมีกี่เหล่าอะบางคนเขาต้องการการสอนเยอะๆฮะมีคนชี้แนะมีคนว่าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องเป็นแบบไหนไม่สามารถคิดแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆแล้วแบบว่าซาโตริได้ด้วยตัวเองนะฮะซึ่งเขาไม่ผิดนะครับแต่เขาเป็นบัวอีกเหล่านึงนะฮะเราจะไม่ว่ากันจะ4ทุ่มแล้วใช่ก่อนจะ4ทุ่มเราไปเข้าที่อีกเรื่องดีกว่าครับภาพยนตร์สารคดี BNK48 เรื่องนี้ครับ One Take ครับก่อนจะไปเรื่อง One Take ผมถามแบบนี้ครับ465คนขณะนี้ใครเป็นแฟนคลับ BNK48 บ้างยกมือขึ้นบอกให้รู้กันหน่อยครับ465คนขณะนี้ใครเป็นแฟนคลับ BNK48 บ้างยกมือขึ้นอยากรู้ด่าแรงไปจะด่าแรงไปยังไงก็ไม่เท่าแฟนคลับด่าแล้วครับผมเห็นแฟนคลับด่าหนังเรื่องนี้หนักกว่าคนเป็นแบบคนรีวิวหนังหรือว่าอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะแฟนคลับตัวดีเลยโอตะโอเตอะอะไรเนี่ยตัวดีเลยผมเห็นด่าวันเทคกันจนแบบโอ้โหยับเยินฮะยับเยินสุดๆนะครับระหว่างนี้บอกกันมานะฮะมีใครมีหรือไม่มีเลยหรือว่าพลพรรคชาวเราเกือบ500คนตรงนี้ไม่มีใครเป็นเลยผมเป็นครับเคยเป็นครับทำไมเคยเป็นล่ะครับต่อยอดได้ไหมฮาวนายแต่รูปที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นยังเป็นเชอปรางอยู่ไม่ใช่เหรอครับพระสุพรบอกเคยเป็นมีแต่คนเคยเป็นนะฮะหายหมดแล้วเท่านั้นเลยเหรอครับเป็นครับเกือบเป็นครับ ผมครับโอตะให้3เต็ม10ก็มีใช่ๆๆเคยขอหนักๆผมครับด่าเต็มที่เลยครับใช่ผมถามแบบนี้เพราะผมอยากรู้อันนี้นี่แหละครับว่าโอตะเขาปกป้องสิ่งที่เขารักแน่นอนผมดูในหนังเรื่องนี้ผมเข้าใจครับว่าโอ้ความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าเด็กพวกนี้เป็นเหมือนน้องสาวเป็นเหมือนอะไรแบบนี้เลยฉะนั้นพอรู้สึกว่าเอ้ยเด็กพวกนี้เป็นน้องสาวเขาเนี่ยมันก็ไม่ผิดถ้าเขาจะผลักดันน้องสาวตัวเองถูกไหมฮะความใกล้ชิดกับความรู้สึกที่สร้างกันขึ้นมามันเป็นแบบนั้นได้เลยฉะนั้นเขาไม่ผิดเลยแล้วทำไมอันนี้สงสัยตอนก่อนดูนี่คือตัดสินใจดูเพราะเรื่องนี้เลยนะครับว่าแล้วทำไมโอตะด่าจังวะด่าแบบให้3เต็ม10อ่ะเออนี่คนรู้จักนะฮะ3เต็ม10มันไปจับมือด้วยนะไม่กลัวน้องเสียใจเหรอมาดูเห็น Facebook มึงแล้วมึงให้หนังเขา3เต็ม10อ่ะเกิดอะไรขึ้นวะนั่นคือเหตุผลหลักทำให้ตัดสินใจดูครับและอีกอย่างนึงก็คืออีกอย่างนึงคือผมถามไปที่ขอบสนังฮะขอบสนังบอกผมว่าผมบอกว่าผมไม่ดูดีกว่ามั้งแบบเนี้ยวันเทคอ่ะเห็นคนด่าเยอะจังขอบสนังบอกผมว่าดูเลยพี่ดูแบบทำงานไปก็ได้สบายๆมันดูสารคดีในทีวีอ่ะพี่โอ้โหยูเลก้าใช่ถ้ามันดูแบบนั้นได้สบายผมก็ทำงานวันนี้ผมก็เปิดดูฮะหนังยาวเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าสิ่ง1อย่างที่ทำให้ผมอยากดูวันเทคมากๆเนี่ยไม่ใช่เพราะ BNK นะฮะผมไม่ได้รู้จัก BNK มากมายเท่าไหร่รู้จักแต่คนที่ดังๆแล้วก็เคยดูหนังบ้างเออใช่ไหมฮะเขาเล่นหนังกันเชอปรางเล่นหนังเรื่อง Homestay เจนนิสเล่นหนังเล่นกับมิวสิกเรื่องอะไรวะที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าใช่ไหมฮะ Where We Belong on BNK เล่นอะไรนะแอปวอลใช่แอปวอลไหมใช่แอปวอลมิวนิกผมจำได้มิวนิก BNK รุ่นที่2เล่นแสงไอ้กระสือหยามเป็นกระสือตัวน้องซึ่งตอนนี้จำหน้ามิวนิกไม่ได้แล้วเพราะว่านานมากแล้วแถวๆนี้ฮะนอกจากนั้นก็เบลอๆแล้วตั้ง50คนไม่เหรอตอนเนี้ยรุ่น1รุ่น2ปนกันอะก็เบลอๆกับเรื่องนักกับเรื่อง BNK จำไม่ได้แต่อย่างนึงที่อยากดูเพราะว่าตอนดูโกลเด้นคลายชอบฮะเออหนุกดีว่ะแล้วมันแบบผมได้เปรียบเออผมต้องบอกว่าผมได้เปรียบโอตะเพราะผมไม่รู้เรื่องครับผมไม่มีความรู้สึกว่า เรื่องนี้เขารู้กันอยู่แล้วเราอยากรู้อะไรลึกลับซับซ้อนกว่านี้อะไรแบบนี้มันซ้ำซ่าโอตะตามอยู่ทุกวันเราเห็นน้องไลฟ์เขาเรียกอะไรเมื่อก่อนวูฟอยู่ทุกวันเรารู้อยู่แล้วประเด็นแบบขัดแย้งอะไรแบบนี้ความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยเราเห็นทุกคนร้องไห้กันมาตลอดเวลาแต่ผมไม่เคยผมไม่รู้จักเลยฮะผมไม่รู้ใครเป็นใครผมไม่รู้จักหลายคนในนี้ที่ซ้ำไปแล้วก็พอหนังจบผมก็ลืมหลายๆคนไปแต่ตอนดูGolden Cryเนี่ยผมก็เลยสนุกฮะแต่หลังจากสนุกจบเนี่ยสนุกซาบซึ้งนะฮะซาบซึ้งน้ำตาคลอนะในจังหวะที่น้องๆร้องไห้หรือว่าพูดถึงความฝันความพยายามอะไรแบบเนี้ยน้ำตาคลอนะฮะGolden Cryอ่ะพอมันมีอีกเรื่องก็เลยอยากดูครับพอมันมีอีกครั้งมีสารคดีต่อถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไอสารคดี48 Group เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นประจำถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนกับแมคานิกของไอ48 Group ที่ญี่ปุ่นก็ทำมาโดยตลอดเหมือนกันก็อยากดูสิฮะแบบเนี้ยพอมันมีต่อก็อยากดูตอนแรกนึกว่าจะเป็นในโรงหนังด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฉายโรงทยานลง Netflix เลยอาจจะมีปัญหาเพราะมันเป็นช่วงโควิดอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรดีลง Netflix ฉันก็ดูง่ายดีดูตอนแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าผมเองว่าน่าสนใจดีฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวที่เขาเล่าในหนังเนี่ยเราไม่เคยดูเลยเราไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับแฟนคลับเขาคงรู้อะตอนที่ดูอยู่เหมือนก็เคยเห็นคลิปพวกนี้ผ่านๆในอินเทอร์เน็ตบ้างแต่ไม่ได้สนใจครับแต่ผมว่าแฟนคลับเขาน่าจะเคยเห็นหมดแล้วหรือแบบว่าฟุตเทจแบบเนี้ยหนังเรื่องนี้ในช่วงดูแรกๆนะฮะประมาณชั่วโมงแรกเนี่ยผมว่าวันเทคเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับมากๆเลยฮะคุณต้องเข้าใจว่ามันมีคนจำพวกหนึ่งผมเป็นจำพวกนั้นนะฮะไม่ได้ติดตามไม่ได้สนใจติดตามเบนเคนแบบที่แฟนคลับหรือว่าโอตะเป็นแต่ก็ไม่ได้ไปอยากรู้อยากรู้เพราะว่าชอบรู้สึกสนใจไอ้ระบบ48 Group มันน่าสนใจดีแต่จะให้มาตามข่าวทุกสัปดาห์ไม่ไหวว่ะแบบต้องเข้าพันทิปต้องไปเว็บบอร์ดต้องไปอยู่บ้านนั้นบ้านนี้ไม่ไหวว่ะมันปลีกย่อยเยอะเกินครับไอ้วันเทคนี่เหมือนสรุปให้เราฮะดีเหมือนกันดีเหมือนกันเหมือนทำบรีฟฟิ้งให้รัฐมนตรีดูอย่างนั้นนะฮะว่าหลังจากเกิดร้อนคลายแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ BNK48 มันมี General Election มันมีอะไรบ้างมันมีรุ่น2เข้ามามันมีเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆของ BNK48 อะไรเกิดขึ้นบ้างเขารวมๆไว้ในนี้ผมว่าหน้าที่นั้นน่ะดีแต่การทำหน้าที่นั้นได้ดีเนี่ยมันไม่สามารถเป็นหนังที่ดีได้ครับปัญหาใหญ่ของ One Take เนี่ยดูไปได้ประมาณ 50% เนี่ยรู้เลยว่าทำไมแฟนคลับไม่ชอบผมว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องประเด็นมันซ้ำซากความฝันความพยายามเพราะมันซ้ำซากไม่ได้มันจะด่าประเด็นนี้ซ้ำซากไม่ได้ครับเพราะนี่คือประเด็นหลักของ BNK48 นี่คือประเด็นหลักของ48 Group มันต้องพูดเรื่องนี้ครับต่อให้ทำสารคดีเกี่ยวกับ48 Group กี่เรื่องจะเป็นกรุ๊ปไหนจะเป็นมาเลเซียอินเดียหรือว่าสิงคโปร์หรืออะไรก็ตามหรือไทยหรือญี่ปุ่นจีนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องพูดเรื่องนี้ครับเพราะนี่คือแกนของ48 Groupเขาพูดเรื่องความฝันและความพยายามและการต่อสู้เป็นหลักนั้นก็ต้องพูดเรื่องนี้แหละครับมันไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้ครับมันจะไปพูดเรื่องชู้สาวเหรอยาบ้าเหรอมันจะไปพูดเรื่องจ็อบสั่งลาออกเหรอมีประโยชน์ครับไม่ได้เขาต้องคีปโกอิ้งกับประเด็นนี้ทุกครั้งครับมันต้องเล่าประเด็นนี้มันเป็นโจทย์บังคับของสารคดี48 Group โอเคแหละมันจะถูกห่อด้วยการญี่ปุ่นทำออกมาเป็นสารคดีที่ว่าเรื่องของการแข่งขันเป่ายิงฉุบตอนนั้นก็ได้แต่ว่าด้วยแก่นแกนแล้วมันก็ยังเล่าเรื่องความฝันและความพยายามอยู่ดีครับงั้นผมไม่ติดอันนี้ผมไม่ติดมันก็เป็นประเด็นเดียวกับที่เกิดเรื่องใครพูดนั่นแหละแต่ปัญหาของวันเทคปัญหาใหญ่เลยคือมันวนครับผมว่าหลายคนรู้สึกผมก็รู้สึกมันวนเหมือนวนอยู่ในอ่างนะครับมันไม่ไปข้างหน้ามันไม่ได้ถูกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบเพื่อทำงานกับความรู้สึกของเราได้อย่างเต็มที่ครับคืออย่างเกิดร้อนคลายเนี่ยเรื่องมันมีพัฒนาฮะมันมีพัฒนาการมันมีการโอ้ถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนกับตอนแรกน้องทุกคนก็ช่วยกันพูดเรื่องความเป็นมาพูดเรื่องคุกกี้ฟอร์จูนคุกกี้มาพูดเรื่องการแข่งขันกันภายในวงอะไรแบบเนี้ยเรื่องมันมีการร้อยต่อบทสัมภาษณ์ด้วยการเล่าเรื่องครับเล่าเรื่องไปเรื่อยๆมีการ ออกแบบให้ตรงนี้ต้องพีคตรงนี้ต้องดราม่าตรงนี้เป็นตลกตรงนี้เศร้าไปแล้วเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ผ่อนคลายมาสอดคือมันมีการสร้างสตรัคเจอร์ของหนังสารคดีขึ้นมาในรูปแบบที่มันเป็นสารคดีแต่มันมีความเป็นฟิกชันฮะมันมีการออกแบบอารมณ์ของผู้กำกับที่อยากจะให้คนดูรู้สึกอย่างไรไประหว่างการดูตลอดทั้งเรื่องออกแบบเป็นภาพรวมเลยนะครับนั่นคือเต๋อมันทำเนาะมันทำแบบนั้นอยู่แล้วกระทั่งไอ้เดอะมาสเตอร์เนี่ยเป็นพวกพี่จ้อยพี่จ๋องพูดพี่เต้พูดอย่างเงี้ยมันก็ออกแบบนั้นครับมีความอยากให้ตรงนี้เป็นลึกลับสืบสวนอะไรแบบเนี้ยเต๋อนึกว่าพลทำงานแบบนั้นครับแต่วันเทคไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเรื่องมันวนไปวนมามันแบบผ่านเรื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเจเนอเรทเลคชั่นวนไปเดี๋ยวก็กลับมาฉีกไปโอเคมีความน่าสนใจมีความพยายามในการคิดต่างการไปสัมภาษณ์แฟนคลับซึ่งผมว่าดีนะฮะสัมภาษณ์แฟนคลับสัมภาษณ์มีการหาแฟนคลับที่ดูมีชื่อเสียงมาบ้างมาผสมเข้าไปมีสัมภาษณ์คนอื่นมีโบจอยทรันคิงดัมเข้ามาในฐานะไอดอลรุ่นพี่ก็เป็นความพยายามที่น่าสนใจแต่พอไปเรื่องอื่นพวกนั้นแล้วมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปอีกรอบแบบเนี้ยผมว่ามันวนอยู่กับที่มันไม่ไปข้างหน้าว่ะคือถ้าเป็นสารคดีแบบอยู่ในรายการโทรทัศน์เราคงให้อภัยครับเราคงให้อภัยกับความวนแต่พอเป็นภาพยนตร์สารคดีที่เราคาดหวังแล้วเรายิ่งคาดหวังมาจากเกิร์ลดอนครายเนี่ยความวนนี้ให้อภัยไม่ได้ครับความวนนี้ให้อภัยไม่ได้หนักไปกว่านั้นเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยสิ่งที่ผู้กำกับทำให้หนังเรื่องนี้เป็นและผมไม่รู้โอตะรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าแต่ผมซึ่งไม่รู้จัก BNK เท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่าพอดูวันเทคแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่ใน48 Group ของเด็กๆเนี่ยไม่มีจุดไหนมีความสุขเลยนั่นคือสิ่งที่ผมได้จากในหนังนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เห็นอันเดอร์เกิร์ลพูดว่าพี่หนูไม่มีความสุขเลยหนูไม่มีทางไม่ใช่ไม่มีความสุขพี่หนูแบบสู้ไปก็เท่านั้นหนูก็จะได้เท่านี้แหละหนูรู้ตัวดีหนูเป็นอันเดอร์เกิร์ลแค่ติดอันดับ32คนเป็นอันเดอร์เกิร์ลก็ยังดีแต่นี่ไม่ติดอะไรเลยโอเคคนที่อยู่ข้างล่างไม่มีความสุขมีน้องบางคนบอกว่าunder girl ก็ได้รับการสนับสนุนได้รับการเชียร์ในขณะที่คนที่อยู่ข้างบนก็เป็นคนที่อยู่แบบว่ามีความได้รับความนิยมอยู่แล้วอีตรงกลางก็ไม่มีความสุขปลายยอดเชอปรางหันมาคุยกับเพื่อนๆว่าถ้าเราได้ตรงนี้ไปแล้วทุกคนจะยินดีกับเราไหมเนี่ยเราร้องไห้ไม่มีความสุขเพราะอยู่ข้างบนก็สูงและหนาวเกินไปผมก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆไหวไหมลูกมันมีใครสนุกกับการทำอันนี้ไหมอ่ะทำไมหนังมันให้เราดูเหมือนเป็นแทรจิกอย่างนี้วะมันเหมือนเต็มไปด้วยความพยายามและความทุกข์ระทมในการเป็นโฟเรสต์กรุ๊ปล้วนๆเลยครับมันดูทุกข์ระทมไปนะครับเข้าใจเขาพยายามจะขยี้คือมันก็น้ำตาคลอในความซาบซึ้งในความพยายามแหละแต่ว่ามันเต็มไปด้วยบทสัมภาษณ์กับการตัดเอาคำพูดของเด็กๆที่พูดว่าไม่โอเคไม่มีความสุขไม่เหนื่อยอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยแบบฮะใช่เปล่าวะผมซึ่งบอกไงไหวไหมลูกไม่น่าไหวนะถ้ามันเหนื่อยขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวก็มีญี่ปุ่นชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละที่ไม่ใช่อิซึรินะนะฮะมีญี่ปุ่นอีกคนแบบหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูสำคัญกับวงนี้เท่าไหร่ค่ะเนี่ยมันมีแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยฮะตลอดทั้งเรื่องเลยอ่ะทั้งที่ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้สึกแบบนี้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับโอเคเราเข้าใจแหละมันเป็นธุรกิจมันเป็นอะไรแบบเนี้ยแต่แบบผมว่ามันต้องมีความแบบหน่อยวะมันดูสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะสู้ไปแบ อันเดอร์เกิลก็คือไม่ประสบความสำเร็จอยู่ตรงกลางก็กลางเอาดีก็ไม่ได้คนสนับสนุนก็ไม่มีอยู่ข้างบนก็ไม่มีเพื่อนแบบเนี้ยมันเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอนี่กูมีลูกสาวกูจะส่งไปเบียนเคได้ไหมเนี่ยไม่ดีมั้งเด็กดูไม่มีความสุขเลยว่ะแบบเนี้ยมันผิดกับตอนเราดูเกิร์ลคลายนะครับที่เต๋อเน้นให้เราเห็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ไม่ติดท่าอะไรเลยอ่ะไม่ติดแล้วก็เต้นอยู่ข้างเวทีเขาซ้อมก็เต้นอยู่โรงเรียนอีไปเต้นก็รุ่นพี่ก็บอกว่าเอ้ยมึงนี่เต้นเก่งเต้นเหมือนเดะเลยนะน่าจะไปสมัครบ้างนะไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นแบบเนี้ยแต่ในการสัมภาษณ์มันก็ยังมันมีประกายนะครับเออมันมีประกายบอกกับเราว่าเออต่อให้หนูอยู่ตรงนี้หนูก็ยังมีความหวังหน้าแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่ความจริงมากเกินไปครับผมว่ามันด้านเดียวเกินไปเหมือนว่าคนทำอยากจะพยายามใช้ดรามาติกอ่ะมาให้คนดูซาบซึ้งมันก็เลยประหลาดในสารของหนังเสียดายผมว่าBNK48 เป็น subject ชั้นดีฮะในการทำสารคดีเรื่องราวเขามีแบบผมเคยได้รับการสั่งสอนตอนทำงานโทรทัศน์ใหม่ๆว่ามึงไปถ่ายสารคดีวัดพระแก้วดิอันนั้นน่ะปราบเซียนเลยเพราะว่ามันใหญ่เรามีเวลาในการเล่าในโทรทัศน์แค่3นาทีไปถ่ายวัดพระแก้วมึงจะเล่าอะไรโปรดิวเซอร์กับครีเอทีฟต้องแม่นพอที่จะหยิบอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นที่สนใจแล้วไม่ซ้ำซากเพราะคนรู้จักเยอะอยู่แล้วทำได้ไหมถ้าทำได้ก็เก่งเหมือนกันครับบินเคฟอร์เรสก็มีแง่มุมให้เล่าเยอะหมดเลยเขามีธรรมชาติของวงที่ไม่เหมือนวงอื่นเขามีเรื่องการแข่งขันเขามีเรื่องประทานโทษนะเกลียดกันชอบกันไม่ถูกกันไอ้พวกนี้เป็นแค่คนร่วมงานไม่ใช่เป็นเพื่อนอะไรหรอกฉันอยู่ตรงนี้ฉันมีเพื่อนจริงๆไม่ว่าอะไรแบบเนี้ยมันมีองค์ประกอบพวกนี้ให้เล่นเต็มไปหมดครับแต่มันทำยากผมไม่ได้บอกว่าผู้กำกับไม่เก่งนะฮะแต่ว่ามันทำยากครับมันทำยากมันทำยากมันต้องมือใหม่ไม่น่าเหมาะฮะประธานโทษขออภัยคุณมนัสนันแล้วกันแต่ใหม่มากไม่น่าเหมาะฮะยากยากยากยากมันเหมือนได้ข้อมูลมามหาศาลนะครับเราเจเนเรตมันออกมาเป็นหนัง2ชั่วโมงให้มันเอาอันไหนไม่เอาอันไหนดีวะแบบเนี้ยบางทีทำไปมันก็เขวฮะเข้าใจเลยผมเป็นเมื่อก่อนผมทำสารคดีอยู่ผมสัมภาษณ์ผมเน้นสัมภาษณ์เยอะฮะผมสัมภาษณ์เราเข้าใจเลยการสัมภาษณ์แบบ Talking Head แบบเนี้ยเราสัมภาษณ์ครั้งนึงเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเราก็ได้ฟุตเทจมาแบบแม่งเป็นลังๆอ่ะจากลังนั้นเราต้องการแค่40นาทีอ่ะมันจะได้ยังไงวะเนี่ยมันต้องเก่งมากฮะผู้กำกับต้องเก่งมันต้องนั่งฟังแล้วฟังอีกดีไซน์นู่นดีไซน์นี่ยากฉะนั้นผมว่าผมไม่โทษผู้กำกับเท่าไหร่โอเคก็ยังทำได้ไม่ดีพอก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่เชิงไม่เหมาะมันไม่รู้ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรแต่ว่างานที่ออกมามันไม่ดีพอฮะน่าจะคิดว่าน่าจะดีกว่านี้แล้วมันยากผมให้เครดิตตรงนี้แล้วกันว่ามันเป็นงานที่ยากฮะมันเป็นงานที่ยากเสี่ยงที่จะออกมาแล้วไม่ดีไม่ถูกใจเยอะกว่าถูกใจทำให้ถูกใจได้เนี่ยเต๋อนะว่าคนยังโดนว่าเลยครับตอนนั้นน่ะผมจำได้คุณอย่าบอกว่าเกิร์ลคลายดีกว่ากี่เท่าเนี่ยผมจำได้ว่าตอนเกิร์ลคลายฉายเนี่ยก็โดนตำหนิไม่น้อยครับมีคนถามผมว่าใครกำกับดีถ้านึกแป๊บเดียวไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเนี่ยผมนึกถึงคุณไก่ฮะไก่บุญประกอบอ่ะน้องชายคุณหมูชัยคุณหมูเซ็กซี่อ่ะไก่ที่ทำไอ้ไก่ที่ทำพี่ตูนวิ่งอ่ะไม่รู้ผมแวบขึ้นมาฮะเคยคุยกันแล้วรู้สึกว่าแกมีวิธีการมองสารคดีที่น่าสนใจดีเก่งไม่ด่าแล้วฮะผมจะไปด่าทำไมผมว่าผมสนุกกว่าแฟนคลับ BNK แน่นอนผมยังพอไปได้ผมแค่รู้สึกมันวน มันวนไปวนมาแต่ในจังหวะที่ไม่วนเนี่ยผมว่าเป็นผมเอามาตัดใหม่น่าจะหายไปได้สักครึ่งชั่วโมงได้ฮะถ้าเอาเนี่ยมาอิดิทใหม่นะฮะดูดออกมาแล้วมาตัดใหม่เลยเนี่ยเออเราทำตัดจากอันนี้สนุกได้ฮะ คือคุณมนัสนานเขาเลือกฟุตเทจให้แล้วแล้วตัดจากอันนี้ผมว่าสนุกได้แล้วสั้นกว่านี้ได้หายไปสักครึ่งชั่วโมงได้โดยรวมผมไม่แย่ฮะผมก็พอไปได้แหละผมก็ดูแหละน้ำตาคลอนะสงสารน้องเชอร์ปรางไม่สงสารเหรอถ้าเขาได้ตรงนี้ไปเนี่ยจะมีใครยินดีกับเขาไหมเนี่ยไอ้นี่สงสารน้องไม่สงสารเหรอเออผมไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้ไงโอ้ผมไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้เว้ยเอาแบบอะไรอะที่ไปที่ญี่ปุ่นน่ะผมได้ยินว่ามันมีเว้ยแล้วผมก็ไม่เคยเห็นว่าแบบเออฉากที่แบบประกาศชื่อแล้วเป็น Music BNK 48อย่างนั้นผมไม่เคยเห็นผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นดีคือผมบอกแล้วผมได้เปรียบมันมีฟุตเทจที่ผมไม่เคยเห็นอยู่เยอะเออผมก็พอไปได้ครับฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนสนใจ48 Group ผมว่าดูเรื่องนี้ได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปติดตามทั้งปีฮะดูเนี่ยเขาสรุปให้สบายๆสบายๆแต่ถ้าคุณเป็นแฟนคลับเนี่ยเข้าใจได้เลยครับไม่ชอบหรอกไปดูสิ่งที่คุณดูแล้วทั้งปีอ่ะทุกเหตุการณ์คุณอยู่ในนั้นน่ะเออมันจะไปสนุกอะไรอ่ะถูกไหมแล้วการสัมภาษณ์มันก็ไม่ได้บอกอะไรนอกจากอารมณ์เดียวกันหมดทั้งหมดอ่ะตัวอย่างที่ดีที่สุดของสารคดีไอดอลของผมคือโตเกียวไอดอลฮะโตเกียวไอดอลดีมากว้าวว้าวว้าวว้าวมากมากเพราะว่าเขาจับประเด็นชัดฮะเขาจับแล้วเขาโฟกัสเออผมว่าอันเนี้ยมันไม่โฟกัสจ้าใช่มันไม่โฟกัสมันเดี๋ยวก็เอาอันนู้นเดี๋ยวก็เอาอันนี้ถ้าเขาโฟกัสเนี่ยคือไอ้โตเกียวไอดอลเนี่ยใช่หนังมันชื่อโตเกียวไอดอลแต่มันโฟกัสเรื่องแฟนคลับมันพูดถึงพี่โคจิมันให้เราเห็นนั้นนะมันให้เราเห็นความดำมืดของจูเนียร์ไอดอลที่แบบน่ากลัวมากมันโฟกัสครับเต๋อก็โฟกัสแต่คุณมนัสนันในวันเทคไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่มันชิฟโฟกัสไปหลายเรื่องมันเดี๋ยวปรับไปเรื่องแฟนคลับเดี๋ยวปรับไปเรื่องสนับสนุนเดี๋ยวมีเอ๊ะเอ็ดใจเรื่องเงินขึ้นมาปรับเรื่องเงินขึ้นมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยดูกระจัดกระจายแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องมันก็ดันเล่าแล้ววนเล่าแล้ววนเล่าแล้ววนก็เข้าใจได้ครับหลายคนก็จะไม่ชอบถ้านวพลจะทำเนี่ยภาวนาให้นวพลกลับมาทำสัมภาษณ์คนที่ graduate ไปแล้วทั้งหมดดีกว่าครับ อยากดูอันนั้นมากกว่าหนูมันดูเหมือนนวพลไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วฮะนะอยากดูแต่อยากดูไหมอยากดูนะปีหน้ามีใครทำอีกก็ดูอีกนะสารคดี BNK เนี่ยสนุกดีก็ได้รู้เรื่องอะอย่างน้อยก็ได้รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรกันอ่ะผมไม่ต้องตามฮะดูเนี่ยก็จบเลยแล้วก็จะแบบอุ้ยหน้าเปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะจำไม่ได้ใครเป็นใครแต่พอไปได้ฮะพอไปได้เหมือนขอบสนังบอกผมครับว่าพี่ถ้ามีเวลาทำงานอยู่ขี้เกียจมันเงียบๆก็เปิดอันนี้ไว้ก็ได้นะมันก็ดูรู้เรื่องแล้วมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ยาวดีเออใช้ค่าเวลาอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ไม่เลวนักแต่ถ้าคุณเป็นโอตะคุณไม่มีทางชอบเรื่องนี้เลยครับผมบอกได้เลย 100% นะฮะและนี่ก็คือภาพยนตร์เรื่อง One Take นะครับ BNK 48 One Take นะครับแนะนำว่าตามที่บอกไปครับตามที่บอกไปเออจริงๆผมว่าถ้าเขาโฟกัสเรื่องการเข้ามาของรุ่น2 อย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะเฉียบกว่านี้นะเออคือจับประเด็นนี้ให้มั่นแล้วไปแค่เรื่องนี้เลยอะรุ่น1สะเทือนไหมรุ่น2มีความหวังแค่ไหนเนี่ยเออผมว่าไปทำไอ้ CGM มันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำฮะมันจะง่ายกว่านะฮะอ้าวนี่คือวันเทคทั้งหมดฮะไม่ให้แต้มแล้วกันนะครับให้ไปก็เดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเอาเป็นว่าไม่บอกแต้มบอกคะแนนแล้วกันนะครับไปฟังแล้วคิดว่ามันจะกี่คะแนนก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากๆครับ ภาพสวยใช่ใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องชื่นชมภาพสวยครับถ่ายทำดีไอเดียแบบให้เด็กจับกล้องเองอะไรแบบนี้ผมก็น่าสนใจนะมันเห็นอะไรบางอย่างนะมันเห็นอะไรบางอย่างเออแต่ว่าแบบละลายพฤติกรรมละลายแล้วละลายอีกผมก็มันแปลกๆนะหนัง BNK ข้อจำกัดเยอะครับผมว่าผู้กำกับส่วนใหญ่ไม่อยากทำหรอกครับเออแต่ที่เคยคุยกับนวพลมาเหมือนไม่ค่อยมีข้อจำกัดขนาดนั้นนะฮะเขาก็อีซี่อยู่นะเออตัวไอ้บริษัทเขาก็อีซี่อยู่นะเขาก็ค่อนข้างจะใจกว้างนะบอสสีไม่ให้คะแนนโอ้ผมคุณชัยรัตน์ครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องให้คะแนนแล้วล่ะครับแฟนคลับเขาให้กัน3ให้กัน2แบบเนี้ยผมจะต้องไม่กลัวอะไรล่ะครับแต่ผมขี้เกียจให้มันไม่ใช่ทางผมอะมันแบบมันก็ดูว่ามันดูเหมือนเล่นกันทีวีดูผ่านๆน่ะมันจะไปให้คะแนนเขาก็มีแฟนกับเขาอะแต่ว่านี่คือเท่าที่เจรนายออกมาได้ครับไม่มีแบบกลัวอะไรผมแฟน Fast and Furious น่ากลัวกับแฟน BNK เยอะแฟน BNK ก็มีเหตุมีผลเขาพูดเลยเขาฟังนะครับถ้าเขาไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่ดังด่าด่าหนังตัวเองหรอกครับด่าหนังที่น้องมิวนิกคือคนที่ยืนซ้ายสุดในรูปโปรไฟล์ผมครับพี่จะจำน้องได้โทษนะครับ MB Forever ครับโปรไฟล์มึงเล็กมากเลยฮะเอาขึ้นมาดูสิซ้ายมือคือในไอ้กระสือสยามมันต้องหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมก็เลยงงๆผมเป็นแฟนวงนะพอไปได้แต่ตัดเวิร์กช็อปออกจะสนุกกว่านี้เออผมไม่แน่ใจคุณมนัสนันเขาไปติดใจอะไรเรื่องเวิร์กช็อปอะเขาใช้แบบถ่ายและเล่าผ่านเวิร์กช็อปเยอะมากเลยอะซึ่งผมก็ไม่เก็ตเหมือนกันว่าเขาชอบหรือเขาเป็นเพราะเขาอาจจะเป็นดารามาก่อนแล้วเขาก็เลยอินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็ได้แฟนฟาสกับแฟนมาร์เวลน่ากลัวกว่าเยอะ ใช่ครับตอนนี้แฟนมาร์เวลน่ากลัวมากเลยสยองขวัญมากผมดูแล้วก็ให้คะแนนไม่ถูกครับพี่จีนลองดู CGM 48เซ็นไปใน AS ครับพักก่อนแล้วกันฮะพักก่อนนะแมวมิวนิกแบมบูฟอนทำไมแม่นกันอย่างนี้ล่ะฮะน้องๆก็เล่นหนังดีนะครับพี่ลองดูวันเยียครับดีมากเลยประทับใจเอ้ยน้องคนที่เล่นวันเยียนั้นออกจาก BNK ไปแล้วใช่ไหมฮะผมเห็นแว่วๆใช่ไหมน้องที่สวยๆหน่อยอุ้ยก็สวยกันหมดนะพูดอย่างพูดอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมมีน้องที่เล่นแล้วเด่นๆหน่อยอะในไอ้สามไอ้บ้านฉันบ้านเธอเนี่ยเธอออกไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเลยถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพี่จีนครับฟาส9ฉายเมษายนปีหน้านะครับพี่ผมเพิ่งดู Breaking Bad จบ Better Call Saul สนุกไหมถ้าคุณชอบ Breaking Bad แล้วคุณคิดว่าคุณอยากเห็นตัวละครใน Breaking Bad กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงเนี่ยดูไปเถอะครับดูไปเถอะนะพี่จีนยังไม่ได้พูดถึงตัวอย่าง Justice League Snyder Cut เลยเออไม่ยังไม่ได้ไปทำมันละเอียดฮะมันต้องไปอ่านบทความฝรั่งพอสมควรนะก็เลยยังไม่ได้ดูขอโทษด้วยนะฮะสัญญาไว้ไม่ได้ทำตามสัญญานะขอผิดสัญญาเรื่องนึงนะจูเน่ครับออกไปรันวงการแล้วเออผมเห็นข่าวผมเห็นเขาแชร์กันแล้วน้องคนที่ลาออกไปอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเขาสวยมากเลยฮะรู้สึกว่าหน้าตาเป็นดารามากอ่ะคือเราต้องยอมรับว่า BNK บางคนเขาไม่ได้หน้าตาคือเขาเลือกมาเขาก็ไม่ได้เน้นแบบหน้าตาเป็นดาราขนาดนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีแบบบางคนหน้าธรรมดาบางคนหน้าตามีคาแรคเตอร์อะไรแบบเนี้ยเออแต่คนที่ลาออกไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันหน้าเป็นดารามากเลยเธอหน้าแบบน้องหน้าเป็นดาราสุดๆเลยอ่ะเขาเคยเป็นครูสอนใน AF ครับเลยชอบแนวแบบการสอนมั้งแต่ตอนสอนใน AF ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะโอ้ AF ผม have no idea เลยครับผมว่าทำคนที่ประกาศจบไปคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาน่าจะพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเข้าใจว่านะไม่งั้นก็คงพูดอะไรไม่ดีกันเยอะแล้วล่ะครับสวัสดีสัญญาถ้ายังไม่ทำอนุญาตให้เลื่อนได้ฮะผมเบื่อเราจะทำตามสัญญาเหมือนกันผมดูเรื่องอะไรวะอ๋อเรื่องไอ้วาเลนไทน์สวีตตี้สัญญาเนี่ย เลื่อนได้แต่อย่ายกเลิกเลื่อนได้เลื่อนได้ใช่ไหมวันเยมีประเด็นที่ว่าพ่อแม่ที่มีลูกติดมาแล้วลูกๆจะชอบกันเป็นแฟนกันได้ไหมคุณแม่ของน้องจูเน่ยิ่งสวยกว่าครับเหรอฮะนี่ดูลึกมากนะฮะดูถึงมันว่าดูถึงดูก็ถึงบุพการีเลยนะฮะสุดยอดมากนะฮะ Last Dance ดีสิครับผมดูไปได้นิดเดียวผมเก็บไว้เลยฮะผมไม่อยากดูจนจบเก็บทยอยดูสุวินัย Last Dance ไอ้จอแดนใช่ไหมไอ้บาสเกตบอลใช่ไหมดูแล้วต้องไปขุดไอ้นี่มาดูแล้วต้องไปขุดไอ้ Slam Dunk มาอ่านถ้าไม่คาดหวังผมว่าอาจจะดูได้เพลินๆนะถึงมันจะไม่ได้ถึงยังไม่ได้ดูแต่จำได้ความรู้สึกตอนดู Golden Cry ดูได้เพลินๆเพราะผมแค่อยากดูเบื้องหลังถ้าแค่อยากดูแบบฟุตเทจที่เป็นเบื้องหลังอะไรแบบเนี้ย ก็ได้ดูแล้วฮะแต่ว่าผมว่าแฟนๆเขาดูกันหมดแล้วล่ะฟุตเทจพวกเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดของ Wildfire Radio ในค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าจะจบตรงเวลาสุดท้ายก็เกินมาครึ่งชั่วโมงจนได้นะฮะจนได้จูเน่ลูกสาวเจ้าของทาร์ตไข่ขนมมันแบบเด็กธรรมดาก็ก๋อยลูกตาสีตาสาเป็นไม่ได้หรอครับไอ้48 Group เนี่ยทำไมผมเห็นเป็นลูกคนมีตังค์จะเป็นส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะคนที่ดังๆอ่ะเจอบ้านมีตังค์หน่อยฮะเรียนดีอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีธรรมดาบ้างไหมผมไม่มีข้อมูลนะฮะถ้ามีก็ขออภัยนะบอกกันได้ให้ความรู้กันได้มีไหมฮะไม่ผมเห็นแต่ละคนแบบดูบ้านมีตังอะดูแบบเข้าใจผมใช่ไหมฮะคือไม่ได้รวยจากการเป็น BNK อะแต่ว่าแบบดูเป็นเด็กบ้านมีตังอะเพราะพ่อแม่รวยหน่อยอะมันมีแต่แบบนั้นเลยเหรอมันจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นไหมมี365 day ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวได้ดูแล้วจะบอกให้นะถ้ามีโอกาสดูนะขอดู The Gift ก่อนนะ The Gift ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเวลาไม่มีเนี่ยมีลูกชาวนาก็มีใช่ไหมโอเคบ้านรวยมีผลต่อหน้าตาดีผมก็เคยคิดแบบนั้นฮะว่ามันมีไหมคิดถึงมาตินใช่ผมก็คิดถึงฮะเป็นได้ครับน้องนายบ้านทำสวนมีครับรุ่น2นี่ลูกชาวนาเลยก็มีอยู่แต่คนดังๆอ่ะคนที่แบบเป็นแบบมีชื่อเสียงแล้วคนรู้จักในวงกว้างหน่อยอ่ะเป็นแบบบ้านรวยทั้งนั้นไหมเป็นBNKรวยได้ด้วยเหรอครับแค่พอมีแล้วฮะมีผลใช่ไหมคุณอภิวัฒน์แล้วผมสงสัยเรื่องนี้ผมสงสัยมันทำไมดูเป็นเด็กบ้านมีตังค์เยอะหรือว่ามันเกี่ยวมันโอกาสเยอะกว่าอย่างนี้เหรอถ้าไม่มีตังค์ที่บ้านคงไม่ให้มาเสี่ยงอันนี้ก็เป็นไปได้ฮะนี่ก็เป็นไปได้มีผลครับทุกคนสวยแต่ต้องดูแลตัวเองคือถ้ามีตังรวยหน่อยเด็กแบบบ้านรวยหน่อยเขาจะมีโอกาสในการดูแลตัวเองมากกว่าใช่ไหมครับผมไม่ค่อยได้คุกคีนะครับพวกไม่ได้มีตังขนาดนั้นฮะน้องโมบายน้ำหนึ่งนี่ลูกชาวบ้านเลยครับอ๋อโอเคเข้าใจได้ดีๆน้องโมบายนี่คุกกี้เสียงไทยป่ะฮะผมว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในหนังอันหนึ่งนะที่เป็นน้องโมบายบอกว่าหนูอยากจะเป็นเซนเตอร์อีกครั้งเพราะครั้งที่แล้วทำได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วผมว่าอันนั้นเวิร์กมากเลยนะดูน่าสนใจดีแต่บังเอิญมันได้ไปต่อน้ำหนึ่งพรีเซนเตอร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้านก็ไม่ได้รวยครับพี่จีนดู The Gift อยู่แล้วใช่ครับดู The Gift อยู่ครับไปไหวครับสนุกดีประเด็นบ้านรวยน่าจะมาทำสารคดีผมแค่อยากรู้ฮะผมสงสัยจริงๆผมไม่ได้สงสัยแต่ BNK หรอกผมสงสัยทั้งหมดละฮะดาราแบบดาราเด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันด้านรวยทั้งนั้นเลยอ่ะแบบโอ้โหทำไมไปถ่ายชีวิตส่วนตัวดูรวยจังวะเขาเป็นดาราแล้วเขารวยขนาดนี้หรือเขารวยขนาดนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยดูมีตังค์ทุกคนเลยอ่ะดูเรียนอินเตอร์ดูแบบยิ่งแบบน้องที่เขาเพิ่งไลฟ์กันไปนะฮะก่อนผมจะเข้ารายการเนี่ยเล่นหนังซีรีส์ฮอร์โมนกันอะนาดาวบางกอกอะดูบ้านรวยกันทั้งนั้นเลยดูแบบพ่อแม่มีกิจการนะมันเกี่ยวไหมฮะว่ามันถึงจะเป็นดาราได้อะเพราะว่ามันได้เรียนการแสดงมาอย่างนี้ป่ะ The Gift พี่จีนชอบคนไหนเหรอครับผมชอบน้องนักกีฬาผมดูไปได้นิดเดียวอยู่เลยครับผมยังรู้ผมยังเจอแต่น้อง ผู้หญิงที่ใส่แว่นน่ะที่จับแล้วระลึกของได้แล้วจะตายอ่ะเออคนเดียวฮะผมว่าคนนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้บ้านผมมีเงินครับแต่หน้าตาผมนี่ดำชิบหายเลยครับทุกอย่างต้องดูทุกอย่างต้องดูแพงครับถ้าจนคนรวยโอกาสมากกว่าพื้นฐานดีกว่าผมว่ามันใช่ไหมมันคงไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเออเหมือนคุณไมค์ครอสบอกหรือเปล่าเพราะว่าพวกแม่มองเขาชอบไปส่องกันตามโรงเรียนอินเตอร์หรือเปล่าพ่อแม่ว่างครับเลยพาลูกมาแคสงานก็เป็นไปได้แต่ไหมดาราเขาชอบบ้านมีตังค์อ่ะหรือเป็นดาราแล้วถึงมีตังค์ไม่รู้แล้วกันเก็บอันนี้ไว้เป็นคำถามแล้วกันว่างๆถ้าทำได้เดี๋ยวไปทำเรื่องนี้มาเฉลยให้นะฮะว่ามันเป็นยังไงน้องลิลลี่คือใครฮะถ้าไม่มีใครจะซื้อถ้าไม่ใครจะซื้อบัตรจับมือเพราะถ้ามีเพราะเขามีหนังอะไรเนี่ยตังเลยมีเวลาไปแคสงานกันอ๋อคนไม่มีตังไม่มีเวลาไปทำอะไรแบบนี้หรอกดาราส่วนใหญ่พ่อให้ลูกเรียนไปเราจะไม่เหมาเรื่องนี้นะฮะเราจะไม่เหมาเรื่องนี้เราคิดเอาเองฮะเราไม่ได้อยู่ในแวดวงเขาเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าเออจริงๆอลิสก็อยู่ในนั้นนะฮะเอ้ยบ้านมีตังค์เห็นไหมล่ะบ้านมีตังค์ไม่ใช่แบบชนชั้นกลางเลยอย่าว่าจะจนเลยนะฮะชนชั้นกลางยังไม่ค่อยมีเลยเหมือนไก่ใช่ครับคุณแบงค์เหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะฮะสาวแว่นใน The Gift อ่ะเราจะจบกันที่ประเด็นนี้กันละกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกันแสดงความเห็นแล้วก็พูดคุยกันตลอด1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้ครับอ๋อน้องลิลลี่ใน The Gift ที่พี่จีนบอกไงโอเคครับโอเคขอบคุณมากๆครับคุณเบียร์เดี๋ยวจะไปดูต่อให้จบนะขอลาไปเขียนงานต่อก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีสกู๊ปดูนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ View Feather Radio นะครับฝากทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันละกันนะฮะไม่ว่าคุณจะติดตามช่องทางไหนอยู่ขอบคุณทุกท่านมากๆครับอย่าลืมนะมีโอกาสไปดูซะBeautiful Day in the Neighborhood แนะนำมีนิ้วมือนิ้วตีนกี่นิ้วยกให้หมดเลยนะฮะวันนี้ผมจีนวีไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ